Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bitiruvchilarni ishga joylash o'qituvchilar va ota-onalar zimmasiga yuklanmoqda. O'zbek tili bayrami, rus tilini bilmaganim uchun o'zbek rahbar meni ishga olmadi. Amnesty International O'zbekiston va boshqa davlatlar pandemiyada so'z erkinligini chekladi. Rasmiy Toshkent Taliban hukumatini tan olish shartlarini ochiqladi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek tili bayrami. Davlat idorasiga ishga kirishda yaxshiroq o'rin rus tilini yaxshi biladigan yoki rusiy zabon fuqaroga beriladi. Tafsilotlar bilan kulasal. Prezidentlikka 5 nomzoddan faqat bittasining saylovoldi dasturida o'zbek tilining qo'llanish doirasini kengaytirishga qaratilgan choralar rejasi mavjud. Boshqa 4 nomzod, jumladan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning dasturida ham til masalasi tilga olinmagan. 5 nomzoddan birgina davlat tili bilan bog'liq vaziyatga e'tibor qaratishi bu sohada muammo qolmaganini belgisimi yoki boshqa 4 nomzodning tilga e'tiborsizligidan darakmi? Bu savolni katta va kenjak avlod vakillariga berdik. Suhbatdoshlarimizdan biri adabiyotshunos olim, professor, ikkinchisi Janubiy Koreyada o'qiyotgan talaba. Bu yil 2 marta o'tkaziladigan O'zbek tili bayrami kuni 24 oktyabrda o'tkaziladigan prezident saylovi arafasiga to'g'ri keldi. O'zbekiston prezidenti 2020 yili imzolagan qonun bilan 21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni deb belgilangan. Bu bayram davlat tili to'g'risida qonunning 1989 yilning 21 oktyabrida qabul qilingani bilan bog'liq. O'zbekiston prezidentligiga Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Alisher Qodirov saylov oldi dasturida agar saylanib qolguday bo'lsa, o'zbek tilining keng qo'llaniladigan zamonaviy taraqqiyot ki uyg'un tilga aylanishi uchun huquqiy asoslar ko'tarilajagini va'da qilgan. Boshqa 4 nomzodning saylovoldi dasturlarida til rivojiga qaratilgan hech qanday gap yo'q. Adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldoshovning fikricha, nomzodlardan birining til masalasini o'z saylovoldi dasturiga kiritganini qo'llash kerak. Biroq boshqalarining bu masalaga teginmagani fojia emas. Fikrini davom ettirar ekan, professor bunday dedi. Chunki hukumat mening nazarimda til uchun qilinishi kerak bo'lgan ishning hammasini qildi. Qator farmonlar, qarorlar chiqarildi. Davlat tilini bilmasa lavozimga qo'ymaslik to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Katta kichik tashkilotlarda boshliqning til bo'yicha maslahatchilari degan lavozimlar paydo qilindi. Biroq o'sha maslahatchilarga sarflanayotgan pullarning samarasi millatning tiliga, zihniyatiga ta'sir o'tkazmayapti. Demak, gap jamiyatning, millatning o'zida qoldi, dedi Qozoqboy Yo'ldoshov. Qozoqboy Yo'ldoshov prezidentlikka nomzodlardan biri bilan bog'liq bir voqeani eslab bunday dedi. Hozir prezidentlikka nomzod bo'lgan deputat Vorisova bir zamonda idoralarda faqat o'zbek tilida murojaat qilish mumkin degan me'yorni kiritish kerak degan taklifga bosh ko'tarib, keskin qarshilik bildirib chiqqan edi. Boshqa millat vakillari nima qiladi deb. Masalaga bunday 1937 yilgi qo'rquv bilan yondashish. Agar gaplarimizda aylanib yurgan bo'lsa, buni endi tuzumdan emas, idoradan emas, ichimizdan qidirishimiz kerak, dedi Qozoqboy Yo'ldoshov. Janubiy Koreyadagi Kim Yong universiteti turizm menejmenti fakulteti 3-chi bosqich talabasi Shahzod Turdiyevning fikricha, til masalasi nomzodlardan birining saylovoldi dasturidan joy olishi suyunadigan holat emas. Davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinganidan 32 yil o'tib ham bu masala prezidentlikka nomzodning dasturidan o'rin oladigan darajada e'tiborga muhtojmi? Demak, bu til haligacha O'zbekistonning davlat tili sifatida o'zining munosib o'rniga emas ekan, deb fikr bildirdi Shahzod. Koreyada o'qiyotgan 23 yashar talaba Ozodlikka o'z fikrlarini Telegram orqali bildirar ekan, O'zbekistondagi hujjatlar tili masalasiga ham to'xtalib bunday yozdi. Qonun yoki qarorlar birinchi rus tilida e'lon qilinadi. Davlat idoralarida o'zbek tilini umuman bilmaydigan rusiy zabonlar hech qanday yuzi qizarishsiz ishlab kelishmoqda. Vaholanki, O'zbekistonda yashayotgan har qanday millat vakili o'zbek tilini bilishi kerak. Bu millatchilik emas, balki milliyatchilikdir. Har qanday boshqa davlatda o'sha davlat qonunlari va tiliga hurmat ko'rsatiladi. Davlat idorasida albatta so'zsiz shu davlat tilida ish yuritiladi. Diye yozdi talaba Shahzod Turdiyev.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Bitiruvchilarni ishga joylash o'qituvchilar va ota-onalar zimmasiga yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning ayrim viloyatlaridagi maktablarda o'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatlarni to'plashga jalb etilgan. Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa hamkasblari bitiruvchilarning ishga joylashganligi haqidagi hujjatlardan tashqari ishsiz yoshlarning ota-onalaridan farzandlarini ishga joylash to'g'risida tilxatlar olishga ham ko'rsatma olganliklarini aytadi. Bundan oldin Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan maktab o'qituvchilari ham ayni masalada Ozodlikka murojaat qilishgandi. Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi o'qituvchilar bu ishga majburiy jalb etilmayotganini aytdi. O'qituvchilardan maktabni bitirganlar nima ish bilan band, shuni aniqlab berish so'ralgan xolos. Chunki ular har bir bitiruvchini, oilasini yaxshi biladi. Shunda ham majburiy bo'layotgani yo'q bu narsa. Ish bilan ta'minlash masalasi bilan ular shug'ullanayotgani yo'q. Ish bilan ta'minlash bandlik vazirligining zimmasidadir, dedi xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi. O'zbekistondagi maktablarda o'qituvchilar yoshlarning ish bilan ta'minlangani bo'yicha hujjat to'plashga jalb etilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'qituvchilarning asosiy ishi qolib bandlikka oid ma'lumot to'playotgani haqida O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi vakili esa Ozodlikning bu boradagi murojaatini o'rganib javob berishini bildirdi. O'tgan yili hukumat majlisida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov xalq ta'limi tizimi xodimlari yillar davomida mahalliy hokimliklarning dastyorlariga aylanib qolganini aytar ekan, mahalliy hokimlar va rahbarlar o'qituvchilarni majburlab ishga chiqaradigan bo'lsa, ular nafaqat ishdan olinadi, balki tegishli chora ko'riladi degandi. Qayerda nima ish bo'lsa, maktabni chiqarishadi, poliklinikani chiqarishadi. Natijada bularning hammasi ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatadi degandi Aripov. Bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay, joylarda o'qituvchilar saylov bilan bog'liq ishlardan tortib bandlik bo'yicha ma'lumot to'plash singari majburiy mehnatning yangi va yangi turlariga jalb etilayotganliklarini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'qituvchilar buyruqni hokimlikdan olganliklarini aytishadi. Bu yerda hokim menman, mening gapim gap deb o'qituvchilarni mana shunaqa ishlarga jalb qilishadi. Saylov bir tomonda, buning ustiga bitiruvchilarni uylariga borib ma'lumot to'plashimiz yana bir tomonda. Tumanda 100% hamma bola ish bilan band bo'lishi shart ekan, dedi Ozodlikka ismi ochiqlanmasligini so'ragan muallim. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim ota-onalar bu kabi amal o'tgan yili ham bo'lgani, o'qishga kira olmagan bitiruvchilar ish beruvchidan ishga olingani haqida mehnat daftarchasiga muhr bostirib, keyin Rossiyaga ketib qolganliklarini aytishgan. O'tgan yil Namangan va Farg'ona maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmundagi xatlar ham yozilib olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Amnesty International: O'zbekiston va boshqa davlatlar pandemiyada so'z erkinligini chekladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti pandemiya dunyoda so'z erkinligiga qanday ta'sir etganiga doir hisobotini e'lon qildi. Hisobot mualliflariga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda hokimiyat yuzaga kelgan vaziyatdan so'z erkinligini cheklashda va koronavirusga qarshi qo'llanayotgan chora-tadbirlar tanqid qilinishini to'xtatishda foydalanmoqda. Amnesty International guruhi ayniqsa Belarus, Braziliya, Vengriya, Misr, Eron, Ispaniya, Italiya, Xitoy, Rossiya, Serbiya, AQSh, O'zbekiston, Fransiya, Fors ko'rfazi mamlakatlari, Afrika hamda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarini qattiq tanqid qilgan. O'zbekistonda aholi o'rtasida vahima ko'tarishi va davlatga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborotni tarqatganlik uchun jazo ko'zda tutilgan qonunlar pandemiyadan oldin ham amal qilardi. Biroq aynan koronavirus tarqalgan davrda qonunchilikdagi jazo choralari kuchaytirildi. Endilikda bunday ma'lumotlarni tarqatganlik uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etishlari mumkin. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston hukumatı mazkur qonunlardan mamlakatda kasallik tarqalishining haqiqiy ko'lamiga va sog'liqni saqlash tizimining ahvoliga doir ma'lumotlarni yashirish uchun foydalangan. Amnesty International ilmiy va ishonchli ma'lumotlarni olish imkoniyatining cheklanganligi, shuningdek siyosiy ziddiyatlar fitna nazariyalarining keng tarqalishiga, oqibatda esa odamlarning emlanish, niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash va boshqa ehtiyot choralariga rioya qilishdan bosh tortishiga olib kelganini qayd etgan. U yoki bu vaksinaning samaradorligi haqidagi bahslar mamlakatlar o'rtasidagi geosiyosiy kurashda qurol o'rnida qo'llangan. Bularning bari ko'plab davlatlarda sog'liqni saqlash tizimiga katta yuk tushishiga ta'sir etgan, minglab o'limlarga sabab bo'lgan, shuningdek jamiyatning ommaviy axborot vositalari hamda hukumatga ishonchini zaiflashtirgan. Hisobotda urg'ulanishicha, ayrim mamlakatlarda hukumat pandemiyadan axborot maydonini tanqidlar, siyosiy muxolifat va mustaqil ommaviy axborot vositalaridan tozalash uchun bahona sifatida foydalangan. Insonlar hayotini xavf ostiga qo'yishiga qaramay, siyosiy maqsadlarni ko'zlab so'z erkinligini cheklash, pandemiya haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish, shuningdek asossiz cheklov choralari joriy etish hollari tobora ko'proq kuzatilmoqda, deb yozadi mualliflar. Amnesty International tadqiqotchilarining ishonishicha, qabul qilingan chora-tadbirlardan ba'zilari yuqorida sanab o'tilgan mamlakatlarda hanuz davom etayotgan inson huquqlarini cheklashga qaratilgan katta kampaniyaning bir qismidir. Xitoyda, deb yozadi Amnesty International, so'z va matbuot erkinligining cheklanishi koronavirusga qarshi kurashga salbiy ta'sir ko'rsatgan. 2019 yil dekabrdayoq shifokorlar va ayrim jurnalistlar shu paytgacha noma'lum bo'lgan yangi kasallik haqida so'zlab berishga chog'langanlar, ammo Xitoy hukumati zarur ehtiyot choralarini ko'rmagan, aksincha kasallik haqida jamoatchilikka xabar berishga uringani uchun ularni ta'qibga olgan. Jamoat xavfsizligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, koronavirus haqida ochiq gapirgan odamlarga qarshi 2020 yil fevral oyining o'zida ma'lumotlarni soxtalashtirish va qasddan yolg'on axborot tarqatish moddasi bilan 5,500 ziyod jinoyat ishlari ochilgan. Shuningdek, hukumat koronavirusga doir ma'lumotlarni bloklash yordamida senzura qilish usulidan keng foydalangan. Huquqbonlar ta'kidlashicha, Rossiyada qasddan yolg'on ma'lumot tarqatganlik va sanitariya epidemiologiya me'yorlarini buzganlik uchun jazo choralarini kuchaytirish to'g'risida qonunlar qabul qilinib, ular asosan siyosiy faollar hamda muxolifatchilarga qarshi tatbiq etilmoqda. Buning yorqin misoli 2021 yilning qishida bo'lib o'tgan ommaviy norozilik chiqishlaridan so'ng Rossiyaning bir necha mintaqasida muxolifatchi Aleksey Navalniy safdoshlari va tarafdorlariga nisbatan qo'zg'atilgan sanitariya ishlaridir. Mazkur ishlar bo'yicha sudlanganlarning aksariyati tergov izolyatorlarida saqlangan, ayrimlari u yerdagi sharoit sanitariya talablariga zid bo'lgani tufayli koronavirus yuqtirib oldi va keyinchalik ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan. Bundan tashqari, butun Rossiya bo'ylab kasalxonalarda tibbiyot jihozlari va shaxsiy himoya vositalari yetishmasligi to'g'risida gapirgan shifokorlar va tibbiyotchilarning kasaba uyushmalari a'zolari ham ma'muriy bosim va tazyiqlarga uchragan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida turkman faollari Turkiyada turib o'z hukumatlarini tanqid qilmoqda. Bundan ularga xavf bormi? Prezident saylovi arafasida ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish urinishlari kuchaydi. Qo'l bilan boshqaruv. O'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan ham chiqargan. Paxta terimi tugayapti, ammo uning xarid narxi hanuz noma'lum. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Rasmiy Toshkent Taliban hukumatini tan olish shartlarini ochiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban iqtidori rasmiy Toshkent tomonidan tan olinishining shartlaridan biri Afg'onistonda jamiyatning barcha siyosiy kuchlarini tamsil etgan hukumat tuzilishidir. Bu haqda Rossiya va O'zbekiston matbuotining yozishicha, O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev 20-oktyabr kuni Moskvada ma'lum qilgan. Chorshanba kuni boshlangan Afg'oniston bo'yicha Moskva formati maslahatlashuvlarida O'zbekiston dohil 10 mamlakat vakillari ishtirok etmoqda. Ergashev o'z so'zida Taliban hukumatı O'zbekiston tomonidan tan olinishi uchun ularning Doha shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarining bajarishi, fundamental inson huquqlari va ayollar huquqlarining ta'minlanishi hamda terrorchilarning Afg'oniston hududidan qo'shni mamlakatlarga tahdid sifatida foydalanishiga yo'l qo'ymasligi kabi shartlarni ham sanagan. Bularni sanar ekan O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili hozircha rasmiy Toshkent Taliban harakati tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumatni tan olishga imkoniyat ko'rmayotganini urg'ulagan. O'zbek rasmiylari Taliban hukumatini de yure tan olmayotganlarini ta'kidlayotgan bo'lsalar-da, de facto ular bilan faol hamkorlik qilishni kanda qilayotganlari yo'q. Bu tutum, masalan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov boshchiligidagi O'zbek delegatsiyasining 7 oktyabr kuni Afg'onistonga safar qilib, Taliban tuzgan hukumat vakillari bilan muzokaralar olib borishi, 16 oktyabr kuni Abdulsalom Xanafiy boshchiligidagi Taliban delegatsiyasining Termiz shahriga kelib, O'zbek rasmiylari bilan uchrashishi kabilarda aks etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkman faollari Turkiyada turib o'z hukumatlarini tanqid qilmoqda. Bundan ularga xavf bormi? Tafsilotlar bilan kulasal. Turkiyadagi turkman faollari Turkmanistonning avtoritar hukumatini tobora ko'proq tanqid qilmoqda. Bu turkman rasmiylarining e'tiborini tortgan va ular qarshi choralar ko'rayotganga o'xshaydi. Turkmaniston dunyoning eng mustabid davlatlardan biridir. Mamlakatda hukumatga qarshi kayfiyat bo'y ko'rsatilishiga yo'l qo'yilmaydi. Prezident Qurbonguli Berdimuhamedov rejimiga sal tegib ketadigan gap aytgan kishining ovozini tezda o'chirishadi. Biroq so'nggi yillarda Turkmaniston xorijida yashovchi turkmanlar Berdimuhamedov hukumatiga qarshi tobora keskin fikr bildirishmoqda. Ulardan ayrimlari esa Qo'shma Shtatlar, qator Yevropa mamlakatlari, Rossiya, Turkiya va Shimoliy Kiprdan ommaviy chiqishlar qilmoqda. Biroq Turkiyadagi ba'zi faollarning so'zlariga ko'ra, turkman hukumatı ularning og'zini yumishga urinmoqda. Turkmaniston Alibab viloyatida tug'ilgan 30 yoshli Dursulton Taganova turkman hukumatining Turkiyadagi eng taniqli tanqidchilardan biriga aylandi. Ammo bu mashhurlikning to'lovi bor. 26 sentyabr kuni sahar vaqti soat 5:15 turk politsiyasidan kelishibdi. O'sha kuni men uyda emasdim. So'ngra politsiya bo'limiga chaqirishdi. Shunda tushundimki, nimadir bo'lyapti, degan Dursulton Ozodlikning turkman xizmatiga. Taganova bo'limga kelganida u qo'lga olinib, deportatsiya markaziga jo'natilishi lozim bo'lgan shaxslar ro'yxatiga tushganligini ma'lum qilganlar. Dursulton bunaqa vaziyatga birinchi marta tushayotgan bo'lmasa-da, baribir Turkmanistonga qaytarib yuborishlarini o'ylab tashvishga tushgan. Ammo 29 sentyabr kuni uni qo'yib yuborganlar. Turkmaniston ichkarisida hukumat axborot tarqalishini qattiq nazorat qiladi. Fuqarolarga asosan Berdimuhamedovning oqilona rahbarligi ostida erishilgan ulkan yutuqlar va respublikaga butun dunyo havas qilishi haqidagi to'g'ri axborotnoma beriladi. Ammo bu tantanavor gaplar haqiqiy ahvolni aks ettirmaydi. Mamlakat bir necha yildan beri oziq-ovqat tanqisligini boshidan kechirmoqda. Do'konlarda va hatto naqd pul beruvchi bankomatlar oldida uzun navbatlar kuzatiladi. Turkmaniston aholisining taxminan 60% doimiy ish o'rniga ega emas. Bu paytda esa Berdimuhamedov oilasi milliardlab dollar mablag'ini o'zlashtirmoqda. Vatandagi ishsizlik 100 minglab turkmanlarni tirikchilik dardida chet elga mehnat migratsiyasiga ketishga majbur etayotir. Turkman hukumati mamlakat ichida muxolifatni jilovlab olgan, ammo turmush sharoiti keskin yomonlashgani manzarasida ishchi migrantlar orasida norozilik kuchayib bormoqda. Taganova turkman hukumatiga qarshi o'tkir tanqidiy chiqishlarni dunyoga koronavirus infeksiyasi tarqalgandan so'ng boshlagan edi. Uni rasmiylarning go'yo mamlakatda COVID-19 yuqtirgan bemorlar yo'qligi haqidagi absurd bayonotlari shunday qilishga undadi. 2020 yil 19 iyul kuni Dursulton 80 nafar faol qatorida Turkmanistonning Istanbuldagi konsulxonasi yonida qo'lga olindi. Ular Turkman hukumatining mamlakatda koronavirus yo'qligi haqidagi iddaolariga qarshi norozilik aksiyasiga chiqishgan edi. Ushlanganlar o'sha kuniyoq qo'yib yuborildi, ammo Taganovani pasport muddati tugagani uchun olib qoldilar. Faol Istanbuldagi deportatsiya markazida qariyb 3 oy yashadi va xayrli tasodif tufayligina Turkmanistonga jo'natilishdan qutulib qoldi. Pandemiya tufayli reyslari bekor qilingan edi. Hozirda u Turkiyada qonuniy yashamoqda. Taganova Turkiyada muammolarga duch kelgan yagona muxolifatchi emas. 11 oktyabrda Istanbulda 3 nafar turkman faoli hujumga yo'l oldi. Hamla ortida Turkmaniston xavfsizlik vazirligi turganiga ularning ishonchi komil. Yana bir holatda esa 1 avgust kuni Turkman konsulligi oldida miting qilayotgan faollar guruhi notanish odamlarning hujumiga duchor bo'lgan edi. Faollar ularni konsullik xodimlari yollaganini iddao qilishadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromadni to'lamaslik? O'zbekiston tarafidan chunki nima sababdan?
24-oktyabr kuni o'tadigan prezident saylovida Milliy tiklanish partiyasidan nomzod Alisher Qodirovning migrantlarni soliqqa tortish haqidagi taklifi tarmoqlarda o'zbek mehnat muhojirlarining noroziligi va g'azabnok chiqishlariga sabab bo'ldi. Bundan avval ham qator ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi 14-oktyabr kuni Namangan viloyatidagi saylovchilar bilan uchrashuvida migrantlarni o'z ta'biricha vatanparvar bo'lishga chaqirdi. Uning iddao qilishicha, migrantlar yuborgan pullar ularning oilalariga foyda keltirmoqda. Mamlakat taraqqiyotiga emas.
Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joydan oilasiga jo'natgan pulini ushlab, biz hisobda o'qilyapmizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta. Pul sifatida kelyapti. Buni ham tarozimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq olinayotgani yo'q. Uni mamlakatga taraqqiyot uchun ishlatilyapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar, endi yanayam vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini sog'lig'ini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin.
Prezidentlikka nomzodlar orasida faqat amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni o'ziga raqib deb bilishini aytgan Alisher Qodirovning bayonoti tanqidchilar tomonidan uning reytingini tushirish uchun qilingan harakat ham deb baholandi. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri ekanini gapirdi.
Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlariga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Men xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytiramiz.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ham Alisher Qodirovning o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun daromad solig'ini joriy etish haqidagi taklifi yuzasidan izoh berib, Qodirovning bu tashabbusini amalga oshirish uchun hech qanday asos yo'qligini uqtirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa milliy tiklanish liderining so'zlari muhojirlarning ko'plab tanqidiy chiqishlariga olib keldi.
Meni bilmadim, meni qanday bo'ladi ya. Birinchi marta kelishimda bo'lsa shunga. Bilmasam endi berishga u ana emasda kakda mantiq emasda u chunki biz bu yerda qiynalyap bo'g'aryapmiz ular soliq to'laydi deb o'sha men tushunmadim men nima deb o'ylashim bu endi hamma nima desa shuda endi hammani fikri bilan bo'linadida men har yo bittasi yo'q deganni foydasi yo'q hamma bitta nima qilib kelishi kerak shu muammo
xabarim yo'q eshitganim yo'q unaqa Ola qonun chiqqan yo'q. Endi davlat qonuniga qarshi bormaymiz. Qonun nima uchun barobar?
Ha, shuni eshitdim lekin, ha, eshitdim. U bo'lmagan narsa-yu. Qayerdan ham biz patent to'lab turibman, bular nalog to'lab, o'z shaxs nalogini to'lab bersak ham. Nima kechardi? Bu kuni bu kunidan batar bo'ladi o'zi. Arang yuribmiz shu pulni to'lab, shu O'zbekistonimizga jo'nataylik. Biz jo'natgan pullar endi yana ham bilmadim, siyosatni ko'p gapiramayman.
O'sha inson mansabdan tushib pastga, mansabdan o'sha kostyum birigini yechib, galstugini yechib, bizaga o'sha oddiy mehnatkash xalq bo'lib ishlasin, bayga kirib kvartira snimat qilsin, ishlasin, uyiga mana buna pul topsin, ro'zg'orini ajratay pul, mana buna deb nima qilsin, o'sha yerda uy, vatan, uy joy qilay, ballarini o'qitay deb shu ishni qilsin qani. O'shanda keyin o'ylab ko'rarmi o'sha gapni aytishdan oldin.
Davlatni bunaqangi soliqlar joriy qilish uchun, bunga soliq to'lashga majburlash uchun ma'naviy haqqi bo'lish kerak. Ya'ni davlat tomonidan o'z yurtida o'z fuqarolariga ish o'rinlari ta'minlanmagan bir paytda mehnat muhojirini Rossiya ketishga yoki bir chet davlat ketib ishlashiga na bil yo'l kirasi, na bil o'sha borib joylashgandagi xarajatlar qoplanmasdan turib, u qiynalib o'zini bir hayotini xavf ostiga qo'yib, yaqinlaridan uzoq joylarga borib, qiyinchilikdan, musofirchilikdan qiynalib pul topib yuborgan pulini soliq olmoqchi bo'lgan davlatni bilmayman qanday nima deb atash mumkin bo'ladi. Albatta bu narsa bo'lmasa kerak, bo'lgan taqdirda albattaki yaxshi oqibatga olib kelmasligi mumkin.
Ayrimlar saylovlarda soxta raqib rolini o'ynayotgan va bundan avval o'zbek tili targ'ib qilingan targ'ibot banneri bilan saylovchilar e'tiborini tortgan Qodirov atayin shu kabi bayonot bilan chiqqan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilishdi. Mustaqil jurnalist, negativ videoblog muallifi Ulug'bek Ashur Qodirovning bu bayonotlari saylovoldi tomosha sifatida qabul qilinishi kerak degan fikrda.
Qaysi prezidentlikka nomzod mana saylovoldi o'zini reytingini qulashini aniq bilgan holda mana shunday xavfli bayonot beradi. Men janob Qodirovni bu qadar ahmoq deb o'ylamayman. Alisher Qodirov bu gapni saylov poygasidan tushib olish maqsadida ataylabdan aytgan bo'lishyapti. Masalan, xuddi futbol maydonidagi vaziyatga o'xshaydi. Ya'ni Ronaldo to'pni oldi va uni darvoza oldida qayerga turgan Messiga oshirdi. Messi esa ajoyib salto bilan to'pni darvozaga urdi. Muxlislar qayg'irib, yashasin Messi deyishadi. To'g'ri, yashasin nomzod Messi. Yo'q, nomzod Messi. Men avval ham aytgandim, bugun ham aytaman. O'zbekistonda tirik sobiq prezidentlar ilgaridan bo'lgan. Menimcha bundan keyin ham bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev qudratga keldimi? Endi u kishi bu qudratni, bu amalni osonlikcha topshirib qo'ymaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida qo'l bilan boshqaruv, o'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan ham chiqargan. Qozoq siyosatshunosi Toshkent va Nursulton Afg'oniston ustida zimdan raqobatlashmoqda. Qirg'iziston oktyabr voqealari ishtirokchilari tanlab ayblamoqdami? O'zbekistonlik o'qituvchilar saylovni deb o'qish qolib ketyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston xorijdan qariyb 20 milliard dollar qarz oldi. Bu avvalgi prezident Islom Karimov mamlakatni boshqargan 27 yil mobaynida chetdan jalb qilingan qarzdan ham 4 milliard dollarga ko'proqdir. Bugungi kunda O'zbekistonning tashqi qarzi qariyb 36 milliard dollarga yetgan.
35 millionlik aholimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu degan so'z demak, aholiga bugungi kunda 1100 dollardan ortiq tashqi qarz bo'ynida turibdi degan gap bu. Bu chaqaloqi bo'ynida ham shu turibdi. Davlat rahbarlari, davlat organlari rahbarlari bemalol qarzi olyapti. Lekin bu qarzni to'lash uchun kelajak avlod bo'ynida turadi. Kelajak avlod bu qarzni to'laydi.
Tashqi qarz hajmining bu kabi shiddat bilan oshib borishi jamoatchilik orasida xavotirlar va savollarni paydo qilmoqda. Bu kabi savollar paydo bo'lishiga olinayotgan tashqi qarzlar hajmi bilan aholi turmush darajasi o'rtasidagi tafovut sabab bo'lgan. Xorijdan olinayotgan milliardlab dollar qarz nima uchun aholi farovonligida sezilarli darajada aks etmayapti? Mirziyoyev keyingi 5 yilda ham chetdan qarz olish sur'atini pasaytirmaydigan bo'lsa, bu mamlakat iqtisodiyotining butunlay cho'kishiga olib kelmaydimi? Bular ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan savollardan ayrimlari.
O'zbekiston 2021 yilning birinchi yarmida xorijdan 2 milliard dollardan ko'proq qarz olgan. Markaziy bank tomonidan sentyabr oyi oxirida e'lon qilingan hisobotda respublika tashqi qarzining umumiy miqdori 1 iyul holatiga ko'ra qariyb 35 milliard 900 million dollarga yetgani aytilgan.
Bu qarzning 16 milliardi Islom Karimov hukmronlik qilgan chorak asr ichida olingan. Qolgan 20 milliard dollarga yaqin mablag' esa Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan keyin 5 yil davomida to'plangan. Boshqacha aytganda, Islom Karimov prezidentligi davrida chet eldan yiliga o'rtacha 640 million dollardan qarz jalb qilingan bo'lsa, Mirziyoyev davrida bu ko'rsatkich yiliga o'rtacha 4 milliard dollarga chiqqan. Ya'ni Mirziyoyev 5 yilda 6 barobardan ko'proq qarz olgan. Vaholanki,
bunda chetdan qarz olish bo'yicha konservativ yondashuv siyosatini davom ettirish, davlatning tashqi qarzi haddan ziyod oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik muhim ahamiyat kasb etadi. Bularning barchasi Islom Abdug'aniyevich Karimovning avvalo o'zimizning kuch va imkoniyatlarimizga tayanish zarurligi haqida uzoqni ko'zlagan strategiyasini davom ettirishimiz bilan bog'liq.
Rasmiylar izohicha yalpi tashqi qarz tushunchasi barcha qisqa muddatli va uzoq muddatli vositalar bo'yicha non-rezidentlar oldidagi majburiyatlarni aks ettiruvchi ko'rsatkich bo'lib, bu kreditlar, qarz qimmatli qog'ozlari, depozitlar, savdo kreditlari va maxsus qarz olish huquqini taqsimlash shaklidagi majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, shu kunda xorijdan kelgan kreditlarning 1 yilgacha muddatga olingan tashqi qarzining 4.1%ini, 1 yildan 5 yilgacha muddatga olingan 7%ini, 5 yildan 10 yilgacha muddatga olingani 10%ini, 10 yildan ortiq muddatga olingani esa 65.1%ini tashkil etadi.
Davlat qarzi bo'yicha biz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% deb chegara qo'yganmiz. Iqtisodiy barqarorlik davrida 45-50% ushlab turish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda mana bizda shuncha pandemiyaga qaramasdan hozir tashqi umuman davlat qarzimiz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.5% turibdi. Biz yil oxirigacha shu darajadan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish choralarini ko'ramiz.
Bu raqamlarni aytarkan Haydarov birinchi yarim yillikda chetdan olingan qarz hajmi Moliya vazirligi hisobotiga ko'ra 24.2 milliard dollarga yetib, shunga muvofiq ravishda davlat qarzi yalpi ichki mahsulotining 38.5% tashkil qilayotganidan kelib chiqqan. Shu o'rinda xorijdan olingan qarz bo'yicha Moliya vazirligi keltirgan raqam bilan Markaziy bank yoyilgan raqam o'rtasidagi qariyb 12 milliard dollarlik tafovut borligini ko'rish mumkin. Agar vazirlikning emas, Markaziy bankning ko'rsatkichiga tayaniladigan bo'lsa, 2021 yilning 1-yarmida tashqi qarz miqdori yalpi ichki mahsulotning 60%ga yetib qolgani ayon bo'ladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston uchun tashqi qarzning xavfsiz chegarasini 55% qilib belgilagan. Bugungi kunda xorijdan olingan qarz hajmi bu xavfsiz chegaradan o'tib ketganiga qaramay, Mirziyoyevga yaqin bo'lgan yoki uning xayrixohligini qozonishga intilayotgan shaxslar tashqi qarzga xizmat ko'rsatish salohiyati kuchli davlat bo'lgan O'zbekiston uchun iqtisodiy xatar yo'qligini urg'ulashga urinmoqdalar. Bu kabi kishilar orasida avvalgi prezident Islom Karimovning muhtamal vorislaridan biri o'laroq ko'rilgan. Biroq Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan keyin katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov ham bor.
To'g'ri, qarz oshmoqda. Lekin shu bilan birga iqtisodiyotimiz ham tez sur'atlar bilan o'smoqda. O'sayotgan iqtisodiyot esa, mening fikrimcha, bu qarzlarni o'z vaqtida to'lashga to'liq imkoniyat beradi.
Sobiq moliya vazirining optimistik ruhdagi bu xulosasiga moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirov shubha bildirdi.
Nimaga O'zbekistonda 35 milliarddan ortiq oltin valyuta zaxiralari bo'lib turib, biz juda katta miqdorda yana tashqi kreditlarni jalb qilamiz. Bu xuddi haligi cho'ntagingizda pul bo'lib turib, yana birovdan qarz so'ragan bilan baravardi, qo'pol qilib aytganda. Bu qarz tekinga berilmaydi, ma'lum bir sharoitlar bilan beriladi, ma'lum bir shartlar bilan beriladi. Eng achinarlisi, hattoki tashqi qarzi umumiy miqdori o'sib borayotgani emas. Tashqi qarzga olingan mablag'larni ishlatilishi ustidan nazoratni samarasi pastligida.
Iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayevga ko'ra, dunyo davlatlari orasida aslida chetdan qarz jalb qilish amaliyoti keng tarqalgan. Ammo uning so'zlariga ko'ra, qarz bilan qarzning farqi bor. Aniqrog'i to'lov qurbining.
Bizga o'xshagan shu rivojlanayotgan davlatlar chetdan ko'proq qarz olmasligi tuzuk bo'lar edi. Chunki rivojlangan davlatlarning qarzlari yalpi ichki mahsulotiga teng. Masalan, Yaponiyada 130% yalpi ichki mahsulotiga, Ulug' Britaniyada 120%, Amerika 100%ga yetib qoldi. Lekin ularni shu qaytarib berish imkoniyatlari katta. Rivojlangan davlatlarda 40-50%dan oshmasligi kerak.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tashqaridan jalb qilingan qarz mablag'lari O'zbekistonda asosan bank sohasi, neft-gaz, energetika, qurilish, telekommunikatsiya, avtomobil sozlik, yengil sanoat hamda iqtisodiyotning boshqa sektorlariga yo'naltirilgan. Mazkur sohalarga yotqizilayotgan milliardlab dollar mablag' o'zbekistonliklarning turmush farovonligida nechog'li aks etyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda aholi ehtiyoji va ta'minoti xususida beto'xtov yozilayotgan shikoyatlarga qaralsa, ijobiy o'zgarishlar ko'p emasdek. Shunday ekan, chet eldan bu qadar katta miqdorda qarz olish shartmi? Bunday sharoitda xorijdan falon foizli mablag' jalb qilish qanchalik yaxshi yoki yomon?
kichik va o'rta biznesga umuman foydasi yo'q, umuman aloqasi yo'q. Hamma gap shunda. Ya'ni mamlakatga pul oqib kelyapti, lekin bu pulni taqsimlash va ishlatishda biz yana o'sha monopolistik strukturalarga berib qo'yganmiz. Davlat strukturalariga yaqin bo'lgan insonlargina bu pullardan foydalanadi. Shuning uchun oqib kelayotgan pullarning o'sish mamlakat yalpi ichki mahsulotiga o'sish ta'siri juda unaqa lineyni ko'rinayotgani yo'q. Qarz o'sib boryapti bunaqasiga. Bizning iqtisodiyotimiz shunday ilgari xuddi inertsiya bilan o'sib borayotgandek bo'lib, balki ta'siri bordir, uni yo'q deb ayta olmayman. Lekin shu ta'sirni ko'rsatib bergan iqtisodiy izlanishlar yo'q.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil dekabrida Oliy Majlisning har ikki palatasiga qilgan murojaatida tashqi qarz hisobidan hududlarda amalga oshiriladigan loyihalar bundan buyon mahalliy kengashlar nazoratida bo'lishi va jamoatchilik orasida muhokama qilinishi, loyihalar natijalari to'g'risida jamoatchilikka hisobot berish tizimi yo'lga qo'yilishi haqida va'da bergan. Biroq bu orada amaliy ishlar hali ko'zga tashlangani yo'q. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar chet eldan olingan qarz mablag'larining kattagina qismi prezident va bosh vazir qarorlari bilan legallashtirish sxemalari orqali Mirziyoyevga juda yaqin oligarx va amaldorlar boshqaruvidagi monopolist shirkatlar hisobiga o'tganini ko'rsatgan. Tahlilchilar fikricha, tashqi qarzning naqadar samarali ishlayotgani ustidan nazorat o'rnatilishi muhim.
Iqtisodiy sohalarga qarz bo'linib ketgandan keyin sohalarning ichidagi nazorat umuman yo'q. Chunki Moliya vazirligida ham, Hisob palatasida ham, masalan, energetika sohasini, meliorasiya sohasini, qishloq xo'jaligini yaxshi tushunadigan sohalarni biladigan mutaxassislar yo'qki, uni ichiga kirib, masalan, sarf qilingan sarf rostdan ham 1 simga qilindimi, 1 dollarga qilindimi, yo 50 sentga qilindimi, million dollarga qilindimi, yo 500 mingga qilindimi, uni tekshiradigan darajada borib kontrol o'lchamlar qiladigan darajada mutaxassislar yo'q. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bu yerda korrupsiya elementi bor, albatta bor. Eng asosiy javobgarlik bizning bo'ynimizda, O'zbekiston tashkilotlarining bo'ynidaki, ular bilish kerak, bu qarz qayerga ishlatilyapti, qanday ishlatilyapti va qanday samara keltiryapti. Mana mashina ustida katta nazorat bo'lmagandan keyin gap haligi 60%ga yetdi, yalpi ichki mahsulotni 50%ga yetdi degan gaplar, bular hammasi bekorchi gaplar.
Tashqi qarz ustidan nazorat o'rnatish hamda uning samarali ishlayotganiga amin bo'lish muhimligi borasida tahlilchi Safarboy Jubayev ham Abdulla Abduqodirov bilan ham fikr.
Qarzlardan unchalik boy aytdimi, qo'rqish kerak emas, lekin shu qarzlarni qaytarib berish, foizlarini to'lash, keyin shu olgan qarzimizni o'zi qaytarib berish masalasida hali ular 10, 15, 20 yilga olinadi-yu. Shularni hammasini hisoblab ko'rib, imkoniyatdan kelib chiqish kerak. Bu yerda eng muhim masala shu biz qayerga ishlatdik, boya men aytdim, qayerga ishlatganimiz, masalan, energetika sohasida shu gaz, neft sohasiga ishlatgan bo'ladigan bo'lsak, shulardan samaradorli foydalansak, unumli foydalansak, u chet elga chiqadi.
Tahlilchi o'z so'zi davomida tashqi qarz borasida O'zbekiston boshqa mamlakatlar bilan, xususan qo'shni mamlakatlar bilan o'rinsiz qiyoslanayotganiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, deylik, Qozog'istonda 160 milliard dollarlik tashqi qarzning 80% xususiy shirkatlar qarzi bo'lib, bu qarzning davlatga ham, oddiy fuqarolarga ham aloqasi yo'q. Sof davlat qarzi hajmi esa qo'shni mamlakatda umumiy qarzning 10%ga ham yetmaydi. O'zbekistonda esa davlat qarzi va davlat kafolati asosida olingan qarz umumiy tashqi qarzning 90%ini tashkil qiladi. Bu vajdan mamlakatda hokimiyat tepasiga kim kelmasin, bu qarzni to'lash majburiyati O'zbekiston va uning fuqarolari gardanida qolaveradi.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident saylovi arafasida ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish urinishlari kuchaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 24-oktyabrga belgilangan O'zbekiston prezidenti saylovi arafasida mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi muxolifat va huquq faollari, shuningdek mustaqil jurnalist va blogerlar o'zlariga nisbatan bosimlar kuchayganini aytmoqda. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlar Ozodlikning Telegram akkaunti orqali ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish, ularga jismonan tahdid qilish urinishlari ham keskin ortgani kuzatilmoqda. 16 oktyabr kuni Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etildi. Yarim soat ichida ozodlik jurnalistlariga o'lim bilan tahdid qiluvchi o'nlab xat mualliflarining deyarli barchasi yopiq akkauntdan foydalandi. Ozodlikning Telegram bo'yicha mutaxassislari o'lim bilan tahdid qiluvchi xat yozganlarning ikkitasining O'zbekiston hukumati, xususan qurolli kuchlari propagandasi bilan shug'ullanib kelayotgan yuzer ekanini aniqladi. Ozodlikka troll hujumi uyushtirish yangi hodisa emas. Hokimiyatning yuqori doiralari, shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari faoliyatiga oid tanqidiy maqolalar, ayniqsa video materiallarga oldindan tayyorlangan troll hujumlari muntazam ravishda qayd etiladi. Ularda ozodlik yolg'on ma'lumot tarqatish, prezidentga bo'xton qilish, O'zbekistondagi tinchlikni ko'rolmaslikda ayblanadi. 16-oktyabr kuni Ozodlik Telegram kanaliga uyushtirilgan navbatdagi hujum mohiyatiga ko'ra avvalgilardan farqlanadi. Praga vaqti bilan 15:53 da boshlanib, 16:26 ga qadar to'xtovsiz davom etgan bu hujumda Ozodlik jurnalistlariga asosan jismonan yo'q qilish bilan tahdid qilindi. Daqiqama daqiqa har xil akkauntdan kollaj qilingan ayni suratlar bilan yuborilgan xatlarda Ozodlikning asl maqsadi O'zbekistonda qo'zg'olon qilish, tinchlikni ko'ra olmaslik, prezidentimizni obro'sizlantirish degan bayonotlar bilan takrorlandi. O'zbekiston rasmiylari ular ko'z qarashini ifodalovchi mahalliy bloger va avvalgi troll hujumlarida ham ayni mazmundagi ayblovlar ilgari surilgandi. Ayni paytda haqorat, onasidan so'kishga to'la 16-oktyabr kungi xatlarda Ozodlik jurnalistlariga jinsiy tajovuzdan to kallani olishgacha tahdid qilindi. Ayni uslubda bitta muallif tomonidan hozirlangan pornografik mazmundagi kollajlar o'nlab akkauntlardan to'xtovsiz tashlandi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Telegram bo'yicha mutaxassisi 16-oktyabr kuni yog'dirilgan bu tahdidli xatlarni o'rganib, ularning mualliflarini aniqlashga urindi. Ozodlik radiosiga tahdid yuborgan ikkita akkaunt izlari Telegramdagi bir nechta ochiq chatlardan topildi. Ulardan biri Irlandiyada yashayotgan o'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi ismidan foydalaniladigan Abdujalil Boymatov akkauntidir. Bu akkauntning Telegramdagi 6 ta ochiq suhbatda qatnashgani ko'riladi. Ozodlikka tahdid yuborishdan bir necha kun oldin bu akkaunt foydalanuvchisi 5000 dan oshiq foydalanuvchisi bor guruhga kirib, tungi ko'ngilxushlikka tayyor qizlar bilan uchrashish niyatida ekanini bildirgan. Bundan esa uning bevosita O'zbekiston ichkarisida ekanini taxmin qilish mumkin. Telegram chatlarida faol bo'lgan ikkinchi tahdidchi bu Big Wood. Telegramdagi ochiq chatlardan uning ozodlikka tahdid yuborgunga qadar faqat O'zbekiston qurolli kuchlari reklamasi bilan shug'ullanganini ko'rish mumkin. Podrobno o'z nashrining Telegram chatida faol bo'lgan bu yuzerning ushbu kanal chatxonasida qoldirgan postlarning katta qismi o'zbek armiyasini maqtashga, yana bir guruhi o'zbek sportchilari bilan faxrlanishga bag'ishlangan. Onlayn kitobxonlik Telegramida Big Wood O'zbekiston hukumati, xususan o'zbek armiyasini madh qiluvchi "Men nechun sevaman O'zbekistonni" deb nomlangan reklama videosini ham yuklagan. Ayni paytda bu yuzer YouTube portalidagi chiqishlarida Shavkat Mirziyoyevni korrupsiyada ayblab kelayotgan o'zbekistonlik faol Hasanboy Burxonovga qarshi ham fikr bildirgan. Bu postiga Big Wood yollanma xoinlardan saqlaning degan ogohlantiruvchi sarlavha qo'ygan. Ozodlik Telegram kanaliga qarshi uyushtirilgan troll hujumida ham Big Wood ayni mazmunda Ozodlikni xoinlikda ayblab tahdid qoldirgan. Ozodlikning Telegram bo'yicha mutaxassisi Andrey Sashnikov bu savolga faqat Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durovgina aniq javob bera olishi mumkinligini aytadi. Ozodlikka tahdidli xat yuborgan akkauntlar real odamlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ammo bu akkauntlarning qandaydir spam tarmoqdan vaqtincha ijaraga olingani ko'proq haqiqatga yaqin. Biz aniqlagan ikkita akkaunt Telegramdagi ochiq chatlarda nisbatan faol. Ulardan bittasi O'zbekiston hukumati va armiyasini agressiv tashviqot qilib kelishidan tahdidchining kamida bilvosita hukumat tizimlariga aloqadorligini aytish mumkin, deydi Sashnikov. O'zbekistonda joriy hukumatdan mustaqil nashrlar, muxolifatchi va fuqarolik jamiyati faollari, xususan ularning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga troll hujumlari uyushtiruvchi maxsus guruhlar borligi haqida ham Ozodlik, ham mahalliy nashrlar yozgan. O'zbekistonda 24-oktyabrga belgilangan prezident saylovi arafasida Ozodlik saylov borasida o'zbek muxolifati va fuqaro jamiyati vakillarining fikrlariga minbar berayotgan sanoqli mustaqil nashrlardan bo'lib qolmoqda. Tanqidchilar saylovlarda siyosiy raqobat yo'qligi, muxolifatning turli mehmonxonalar bilan saylovga qo'yilmagani, Shavkat Mirziyoyevning davlat resurslaridan foydalangan holda ikkinchi marta prezidentlikda qolishi oldinda aniq ekanini aytishadi. Xuddi shu holatlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasining 8 oktyabr kuni e'lon qilingan oraliq hisobotida ham ta'kidlandi. Ozodlik bu hisobotni batafsil yoritdi. Uni tayyorlagan Yevropalik kuzatuvchilar guruhi rahbari Owen Murphy bilan eksklyuziv suhbat uyushtirdi. Hukumatning Ozodlik veb-sahifasini bloklash, uning mamlakat ichkarisida bevosita faoliyat olib borishiga izin bermay kelayotganiga qaramay, keyingi yillarda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi ishtiroki muttasil oshmoqda. Shavkat Mirziyoyev hokimiyati davridagi manfaatlar to'qnashuvi, nepotizm, korrupsiya va oligarxiyaning kuchayishi haqidagi ozodlik surishtiruvlari millionlab o'zbekistonliklarga yetib bormoqda. Jamoatchilik orasida jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jemi Flay ozodlikning keyingi kunlarda maxsus uyushtirilgan va yaxshi muvofiqlashtirilgan tahdidlarga nishon bo'layotganini keskin qoraladi. Ozodlik radiosi o'zbek jurnalistlariga qarshi internetdagi tahdidlar jirkanchdir. Men o'zbek hukumatini ularni qoralashga, ozodlik veb-saytini bloklashni to'xtatishga va jurnalistlarimizni akkreditatsiyadan o'tkazishga chaqiraman. Shunda ular O'zbekiston jamoatchiligi uchun mamlakat ichkarisidan turib voqealarni yoritishi mumkin. Bu taqiblar O'zbekiston hukumatining mamlakatda erkin matbuotni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash haqidagi va'dalariga ziddir. Ozodlik jurnalistlari va ularning oilalariga qarshi bu qo'rqitish taktikalari darhol to'xtatilishi kerak, dedi 19 oktyabr kungi bayonotida Jemi Flay. O'z boshqaruvidagi O'zbekistonni yangi O'zbekiston sifatida taqdim etishga urinib kelayotgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri jurnalist va blogerlarni dadil bo'lish, mamlakatdagi real vaziyatni qo'rqmasdan yoritishga chaqirib keladi. Jumladan 2019 yil avgustida Samarqandda blogerlar bilan gaplashgan Mirziyoyev keyingi yillarda O'zbekiston dunyoga ochilmoqda va xalqaro hamjamiyatga haqiqatni yetkazishga intilish bor. Eng muhimi muhokama qilish, tanqid qilish mumkin. Bilingki, prezident sizlarni doim qo'llab-quvvatlaydi deganida. Shavkat Mirziyoyevning erkin matbuotni qo'llash haqidagi ko'plab bayonotlariga qaramay, Ozodlik veb-sahifasi O'zbekistonda bloklangan. Radio muxbirlarini rasmiy akkreditatsiyadan o'tkazish so'rovlari esa javobsiz qolmoqda. 2021 yilda O'zbekiston Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi va 180 davlat ichida matbuot erkin bo'lmagan davlat sifatida 157 o'ringa qo'yildi. Chegara bilmas muxbirlar o'z so'nggi hisobotida O'zbekistonda saylov yilida matbuot va ijtimoiy tarmoqlar ustida nazorat kuchaytirilganidan xavotir bildirdi. Kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hollari mavjud va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va quvg'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi, ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moylalaydigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonotida.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumi oxirlab boryapti. Bir qancha tumanlardagi fermerlar paxta topshirish shartnomasini bajarib ham ulgurdi. Ammo fermerlar shu paytgacha paxtaning xarid narxi qancha ekanligini aniq bilmaydi. Ozodlik surishtirgan Andijon, Farg'ona, Toshkent, Qashqadaryo, Samarqand viloyatidagi fermerlar Qishloq xo'jaligi vazirligi bu borada sukut saqlayotganidan shikoyat qildi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati rahbari Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan ozodlikka murojaat qilgan, tazyiq bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, 3 yildan buyon paxtaning xarid narxida o'zgarish bo'lgani yo'q. Bo'ka tumani fermerlari 2009 yilda APK Bo'ka klasteriga o'tkazilgan edi. O'sha yili 1 kilo paxtaning xarid narxi 4530 so'm bo'ldi. 2020 yilda 4400 so'm bo'ldi. O'tgan yil ham paxtani terib topshirib bo'lganimizdan so'ng narxni e'lon qilishgan edi. Bu yil ham shunday bo'ladi shekilli. Masalan, bizning tumanda paxta topshirish rejasi bajarildi, lekin xarid narxidan darak yo'q. O'tgan yili 1 litr sayarkaning narxi 6500 so'm edi. Bu yil 10000 so'mdan oldik. Mineral o'g'itlar narxi ham 2 barobarga oshib ketgan, deydi fermer. Uning aytishicha, paxtaning xarid narxi har yili shartnoma qilinganda aniq yozilishi kerak, lekin hech qachon bunday bo'lmagan. har yili bo'm-bo'sh blankaga majburan pechat bostiriladi. G'allaga ham xuddi shunday. Bunday majburlov hokim, militsiya va prokuror uchligi tomonidan amalga oshiriladi. Qani pechat bosmay ko'ringchi, bir kun ham ishlay olmaysiz. Bu yil ham saylov bo'lib o'tganidan so'ng o'zlari xohlagan narxni qo'yib, xohlasang shu deyishadi. Prezident hokimlar fermer va klaster o'rtasidagi ishga boshqa aralashmaydi deb aytgan edi, lekin amalda hech narsa o'zgargani yo'q deydi fermer. Samarqand viloyat Payariq tumanidagi fermer Nargiza Ubaydullayevaning aytishicha, ular ham xarid narxi aniq emas paxtani topshirishda davom etmoqda.
Paxtani topshiryapmiz, lekin hali bizni O'zbekistonda paxtamizni narxi chiqarilmagan. Biz endi necha so'm maslab beradi bilmaymiz. Endi bu paxtamizni narxini Qishloq xo'jalik vazirligi belgilab berayotgan. Mana hozir masalan g'allani ektirishyapti, g'allani ek deyishadi, lekin g'allani hali kimga ekishimizni bilmaymiz, bilasizmi? Shartnoma ham qilgani yo'q.
Deydi fermer. Ozodlik surishtirgan Andijon, Farg'ona, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan paxtaning xarid narxi hali aytilmagan. Birgina Buxoro viloyatidagi klasterlar paxtaning xarid narxini 7000 so'm atrofida belgilaganini jondorlik fermer Shuhrat Razoqov Ozodlikka aytdi.
7300 000 so'mdan anaqa bizga nima keldi? Yana narxlarda 7120 000 so'mdan. Faqat lekin menimcha ishchimcha Buxoro viloyati uchun deyilgan shekilli. Bizda narx shunaqa. Men tikalarni oldim 7300 000 so'mdan. Hozir kerashot qilyapti. 7120 000 so'mdan yana. Rejadan tashqarisiga 30% qo'shib beryapti. 429 000 so'mga anaqa olib keldim. Tek olib keldim ulardan.
O'zbekistonda paxta va bug'doy xarid narxini har yili Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab beradi. Paxta terimi boshlanganiga qarab 2 oy bo'lyapti, ammo hanuz narxnomadan darak yo'q. Ozodlik paxta xarid narxi nega shu paytgacha belgilanmaganiga javob olish maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati rahbari Nigora Xo'jayevaning Telegram kanaliga savol qoldirdi. Xabar o'qildi degan belgi chiqqan bo'lsa-da, matbuot kotibidan javob bo'lmadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda qishloq xo'jaligida o'tkazilgan islohotlar ijobiy samara bermaganini fermerlar ko'p ta'kidlaydi. 3 yildan buyon qishloq xo'jaligi sohasida klaster tizimi tashkil etilganiga qaramay, hali ham mahalliy hokimiyat 2 mustaqil subyektning ishlariga aralashishdan to'xtagani yo'q. Fermerlar klasterlarni shartnomadagi o'z majburiyatlarini bajarmaganlikda, hukumatni esa paxta va bug'doy xarid narxini juda ham past belgilashda ayblab keladi.
O'zbekiston paxta mavsumi. Qo'l bilan boshqaruv. O'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan ham chiqargan. Tafsilotlar bilan kulasal. Prezidentlikka nomzod prezident 11 oktyabr kuni Qarshi shahrida saylovchilar bilan uchrashuvda kelgusi 5 yilda mashinada paxta terimini 60%ga yetkazish rejalashtirilayotgani to'g'risida bayonot berdi. Shavkat Mirziyoyevning bu bayonoti uning bundan 8 yil avvalgi boshqa va'dasini yodga soldi. 2013 yili bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan paxta hosilining 80-90%ini mashinada terishga o'tilishi rejalashtirilayotganini aytgan edi. Andijon viloyat Bo'ston tumanilik fermer Mahbubaxonning so'zlariga qaraganda, u bosh vazir Mirziyoyevning 2013 yilgi rejasini eslolmaydi. Prezident Mirziyoyevning kuni kecha Qarshida qilgan bayonotini esa Ozodlikdan eshitdim. Bo'z yerlar o'zlashtirilishi hisobiga tashkil topgan va bundan 40 yillar oldin hosilning katta qismi mashinalarda terilgan Bo'z tumanida paxta terish mashinasi nimaligini so'nggi yillardagina yana eslay boshlagan bo'lsalar, Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida bu yil kamida 10 mashina paxta terdi. Bu haqda shu tumanda 10 yildan beri paxta yetishtirib kelayotgan fermer gapirib berdi. Mashina terimiga dalalarimiz tayyor emas. Mashinasi borlar ham paxtasini mashinada tera olmayapti. Mashinada terish uchun defoliatsiya qilish kerak. G'o'zada barg qolmasligi kerak. Defoliatsiya qilingani yo'q. Natijada mashinaning tishlariga barg to'lib qolib tera olmadi, dedi fermer. Yer haydaydigan, kultivatsiya qiladigan, paxta tashiydigan hammasi bo'lib 3 traktorim bor. Bundan tashqari seyolkam, tilishqam bor. Paxta terish mashinasi 1 milliard so'm turadi deb eshitganman. bilmayman. Balki arzonroqdir, balki qimmatroqdir. Qiziqqanim yo'q. Lekin pulim bo'lsa ham mashina sotib olmagan bo'lardim, deya davom etiradi fermer. Paxta terish mashinalarini ko'paytirish haqida gap ko'p bo'lyapti-yu, lekin ijrosiga ham o'tishsa yaxshi bo'lardi. Chunki yeri katta fermerlari bor. Ularning yeri 100-150 gektardan. Ular uchun mashina juda ham zarur. Shu kungacha ham birinchi terimga tushilmagan dalalar bor. Paxta dalada oqib yotibdi. Men birinchi terimdan 20 sentyabrgacha yoq qutilganman. Agar yeri katta fermerlarning mashinasi bo'lganida, paxtasi shu kungacha yomg'irga oqib yotmagan bo'lardi, dedi fermer. Shu kunlarda mahalliy jurnalist va blogerlar prezident Mirziyoyevning paxta terimini mexanizatsiyalashga doir rejasini muhokama qilmoqda. Gazeta o'z sayti 18 oktyabrda e'lon qilgan maqolada paxta terimini mexanizatsiyalashtirishga oid davlat rahbari hamda hukumatning keyingi yillardagi va'dalari va rejalari ijrosini o'rganilgan. Sayt 2017-yilning oktyabrida bosh vazir o'rinbosari va O'z Agrotech sanoat holding sobiq rahbari Nodir Otajonov butun mamlakat bo'yicha paxta terimini mexanizatsiyalash uchun kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi ishlab chiqarish talab qilinishini aytganini. Traktorlarni ishlab chiqarish hajmi 2017-yilda 1500 tadan 3 minggacha, 2018-yilda 5 mingtagacha, 2019-yilda esa 10 minggacha oshishini prognoz qilganini esladim. Nashr Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarini tahlil qilib, rejalashtirilgan maqsadlarga erishilmaganligini, mamlakatda traktor ishlab chiqarish deyarli to'xtab qolganini aniqlaganini xabar qildi. Jumladan 2017-yilda O'zbekistonda 1000 tadan kam traktor ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2018-yilda 3393 ta, 2019-yilda 2022 ta, 2020-yilda 673 ta traktor ishlab chiqarilgan. Joriy yilning 1-6 oyida 173 tagina traktor ishlab chiqarilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda maxfiy harbiy baza ochgan Xitoy terrorga qarshi kurashda yangi voqelikka moslashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasiga yaqin hududda, Vahon yo'lagidan olis bo'lmagan yerda Xitoyning mintaqadagi manfaatlari yangi voqelikka moslashmoqda. Kamida 5 yil oldin Sovet zastavasi yaqinida qurilgan harbiy bazaga Xitoy qo'shinlari joylashtirilgan. Keyingi yillarda Markaziy Osiyoda Xitoyning ta'siri har tomonlama kengayib bormoqda. Garchi Xitoy va Tojikiston hukumatlari baza mavjudligi hamda unga xitoylik harbiylar safarbar qilinganini rasman rad etishsa-da, Ozodlik radiosi jurnalisti majmua yaqiniga va uning atrofidagi hududga borib, Xitoyning mintaqadagi ilk harbiy hozirligini ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Zastava Pekin Markaziy Osiyoda ochgan ilk harbiy bazadir. Avgust oyida qo'shni Afg'onistonda Taliban hokimiyatni egallab olganidan keyin Pekin kun tartibida Afg'oniston va mintaqadagi xavfsizlik masalasi yuqori o'ringa chiqdi. Amaldagi va sobiq afg'on va tojik amaldorlari bilan suhbatlar, Xitoyning norasmiy harbiy bazasi yaqinida yashayotgan aholi bergan tafsilotlar, mutaxassislar tahlillari hamda Ozodlik muxbirining kuzatuvlari yordamida Xitoy mintaqadagi xavfsizlik masalalarida asta-sekin o'z rolini o'zgartirayotganini ko'rsatuvchi manzara gavdalanadi. Ammo bu manzara Pekin uchun tobora murakkablashib bormoqda. Xitoy o'z mintaqaviy manfaatlarini himoya qilish yo'lida Tojikiston hukumati va Taliban o'rtasida tobora keskinlashib borayotgan munosabatni kuzatib, bir vaqtning o'zida Taliban tuzumi bilan hamkorlik qilish yo'lini izlamoqda. Ayniqsa Afg'onistondagi Uyg'ur ekstremistlar Pekinni tashvishlantiradi. Xitoy hukumati ularni Xinjiang viloyatida hujumlarni amalga oshirishda ayblab keladi va ularni hali hanuz jiddiy tahdid deb biladi. Pekinning Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini o'rganib kelayotgan Frostberg davlat universiteti dotsenti Xay Yunma Ozodlik bilan suhbatda Afg'onistondagi vaziyat Xitoy uchun noqulay dedi. Taliban terrorchilar, jumladan Uyg'ur ekstremistik guruhlar bilan aloqadadir, lekin Pekin taliblar bilan qanchalik hamkorlik qilishi mumkinligini ko'rib chiqmoqda, dedi u. Xitoy harbiy bazasi tafsilotlari, masalan, uni kim moliyalashtirayotgani va unga kim egalik qilishi noma'lum. Xitoyning Tojikiston-Afg'oniston chegarasidagi missiyasining muayyan mohiyati nimadan iborat ekanligi ham ma'lum emas. Ammo mahalliy aholi muntazam ravishda harbiy dronlarni ko'rishlarini hamda hududda kuzatuv texnikasi o'rnatilganini so'zlab berdi. Ozodlik radiosi dronlarni qaysi mamlakat boshqarayotganini mustaqil ravishda aniqlay olmagan bo'lsa-da, dronlardan foydalanilayotgani harbiy bazada kuzatish va nazorat amaliyotlari olib borilayotganidan dalolat beradi. Bir necha bor bazaga borgan mahalliy aholi vakillari ozodlikka ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu berib, u yerda Xitoy, Afg'on va Tojik harbiylari borligini hamda kelishuvga binoan uchala mamlakat ma'lumot to'playotgani va bir-biri bilan bo'lishayotganini so'zlab berdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan Tojikiston hukumatidagi manbaga ko'ra, Kobulda Taliban hokimiyatga qaytgani bu hamkorlikni izdan chiqargan. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston kontingenti 15-avgustda Kobulda g'arb dastaklab kelgan hukumat qulaganidan buyon almashmagan. Ungacha har 2 oyda bir marta afg'on qo'shinlari almashib turgan. Bu holat Tojikistonda o'z mavqeini mustahkamlab, Afg'onistondagi o'zgaruvchan vaziyatga moslashishga urinayotgan Pekin uchun qo'shimcha bosh og'riqdir. Ayni damda Pekin Taliban terrorizmga qarshi kurashda ishtirok etishga qanchalik tayyor va qodir ekanini aniqlashga harakat qilmoqda. Pekin yillar davomida Taliban bilan pragmatik va ba'zida tang munosabatlarda bo'lgan. Joriy oy boshida Afg'oniston ozodlik va Tojikiston armiyasidagi manbalarga tayangan holda Taliban Uyg'ur jangchilarini Afg'onistonning Xitoy bilan chegarasidan ko'chirganini xabar qilgandi. Xitoy Afg'oniston bilan 76 kilometrga cho'zilgan qisqa chegaraga ega. Xitoy Afg'oniston bilan chegaradosh Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama harbiy mashqlar o'tkazib keladi. 2001-yilda Shanghay hamkorlik tashkilotiga asos solingan. Pekin boshchilik qiladigan alyansga Qozog'iston, Qirg'iziston, Hindiston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston a'zo. Hongkongda chop etiladigan South China Morning Post nashri 2018-yilda tarqatgan hisobotga ko'ra, Xitoy Vahon koridoridagi afg'on brigadasini moliyalashtirgan hamda malakasini oshirgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bitiruvchilarni ishga joylash o'qituvchilar va ota-onalar zimmasiga yuklanmoqda. O'zbek tili bayrami, rus tilini bilmaganim uchun o'zbek rahbar meni ishga olmadi. Amnesty International O'zbekiston va boshqa davlatlar pandemiyada so'z erkinligini chekladi. Rasmiy Toshkent Taliban hukumatini tan olish shartlarini ochiqladi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek tili bayrami, davlat idorasiga ishga kirishda yaxshiroq o'rin rus tilini yaxshi biladigan yoki rusiy zabon fuqaroga beriladi. Tafsilotlar bilan kulasal. Prezidentlikka 5 nomzoddan faqat bittasining saylovoldi dasturida o'zbek tilining qo'llanish doirasini kengaytirishga qaratilgan choralar rejasi mavjud. Boshqa 4 nomzod, jumladan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning dasturida ham til masalasi tilga olinmagan. 5 nomzoddan birigina davlat tili bilan bog'liq vaziyatga e'tibor qaratishi bu sohada muammo qolmaganini belgisimi yoki boshqa 4 nomzodning tilga e'tiborsizligidan darakmi? Bu savolni katta va kenjak avlod vakillariga berdik. Suhbatdoshlarimizdan biri adabiyotshunos olim, professor, ikkinchisi Janubiy Koreyada o'qiyotgan talaba. Bu yil 2 marta o'tkaziladigan O'zbek tili bayrami kuni 24 oktyabrda o'tkaziladigan prezident saylovi arafasiga to'g'ri keldi. O'zbekiston prezidenti 2020 yili imzolagan qonun bilan 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni deb belgilangan. Bu bayram davlat tili to'g'risida qonunning 1989 yilning 21 oktyabrida qabul qilingani bilan bog'liq. O'zbekiston prezidentligiga Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Alisher Qodirov saylov oldi dasturida agar saylanib qolguday bo'lsa, o'zbek tilining keng qo'llaniladigan zamonaviy taraqqiyot uyg'un tilga aylanishi uchun huquqiy asoslar ko'tarilajagini va'da qilgan. Boshqa 4 nomzodning saylovoldi dasturlarida til rivojiga qaratilgan hech qanday gap yo'q. Adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldoshovning fikricha, nomzodlardan birining til masalasini o'z saylovoldi dasturiga kiritganini qo'llash kerak, biroq boshqalarning bu masalaga teginmagani fojia emas. fikrini davom ettirar ekan, professor bunday dedi. Chunki hukumat mening nazarimda til uchun qilinishi kerak bo'lgan ishning hammasini qildi. Qator farmonlar, qarorlar chiqarildi. Davlat tilini bilmasa lavozimga qo'ymaslik to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Katta kichik tashkilotlarda boshliqning til bo'yicha maslahatchilari degan lavozimlar paydo qilindi. Biroq o'sha maslahatchilarga sarflanayotgan pullarning samarasi millatning tiliga, zihniyatiga ta'sir o'tkazmayapti. Demak, gap jamiyatning, millatning o'zida qoldi, dedi Qozoqboy Yo'ldoshev. Qozoqboy Yo'ldoshev prezidentlikka nomzodlardan biri bilan bog'liq bir voqeani eslab bunday dedi. Hozir prezidentlikka nomzod bo'lgan deputat Vorisova bir zamonda idoralarda faqat o'zbek tilida murojaat qilish mumkin degan me'yorni kiritish kerak degan taklifga bosh ko'tarib, keskin qarshilik bildirib chiqqan edi. Boshqa millat vakillari nima qiladi deb. Masalaga bunday 1937-yilgi qo'rquv bilan yondashish. Agar gaplarimizda aylanib yurgan bo'lsa, buni endi tuzumdan emas, idoradan emas, ichimizdan qidirishimiz kerak, dedi Qozoqboy Yo'ldoshev. Janubiy Koreyadagi Kim Yong universiteti turizm menejmenti fakulteti 3-chi bosqich talabasi Shahzod Turdiyevning fikricha, til masalasi nomzodlardan birining saylovoldi dasturidan joy olishi suyunadigan holat emas. Davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinganidan 32 yil o'tib ham bu masala prezidentlikka nomzodning dasturidan o'rin oladigan darajada e'tiborga muhtojmi? Demak, bu til haligacha O'zbekistonning davlat tili sifatida o'zining munosib o'rniga emas ekan, deb fikr bildirdi Shahzod. Koreyada o'qiyotgan 23 yashar talaba Ozodlikka o'z fikrlarini Telegram orqali bildirar ekan, O'zbekistondagi hujjatlar tili masalasiga ham to'xtalib bunday yozdi. Qonun yoki qarorlar birinchi rus tilida e'lon qilinadi. Davlat idoralarida o'zbek tilini umuman bilmaydigan rusiy zabonlar hech qanday yuzi qizarishsiz ishlab kelishmoqda. Vaholanki, O'zbekistonda yashayotgan har qanday millat vakili o'zbek tilini bilishi kerak. Bu millatchilik emas, balki milliyatchilikdir. Har qanday boshqa davlatda o'sha davlat qonunlari va tiliga hurmat ko'rsatiladi. Davlat idorasida albatta so'zsiz shu davlat tilida ish yuritiladi, deya yozdi talaba Shahzod Turdiyev.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Bitiruvchilarni ishga joylash o'qituvchilar va ota-onalar zimmasiga yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning ayrim viloyatlaridagi maktablarda o'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatlarni to'plashga jalb etilgan. Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa hamkasblari bitiruvchilarning ishga joylashganligi haqidagi hujjatlardan tashqari ishsiz yoshlarning ota-onalaridan farzandlarini ishga joylash to'g'risida tilxatlar olishga ham ko'rsatma olganliklarini aytadi. Bundan oldin Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan maktab o'qituvchilari ham ayni masalada Ozodlikka murojaat qilishgandi. Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi o'qituvchilar bu ishga majburiy jalb etilmayotganini aytdi. O'qituvchilardan maktabni bitirganlar nima ish bilan band, shuni aniqlab berish so'ralgan xolos. Chunki ular har bir bitiruvchini, oilasini yaxshi biladi. Shunda ham majburiy bo'layotgani yo'q bu narsa. Ish bilan ta'minlash masalasi bilan ular shug'ullanayotgani yo'q. Ish bilan ta'minlash bandlik vazirligining zimmasidadir, dedi xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi. O'zbekistondagi maktablarda o'qituvchilar yoshlarning ish bilan ta'minlangani bo'yicha hujjat to'plashga jalb etilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'qituvchilarning asosiy ishi qolib bandlikka oid ma'lumot to'playotgani haqida O'zbekiston xalq ta'limi vazirligidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi vakili esa Ozodlikning bu boradagi murojaatini o'rganib javob berishini bildirdi. O'tgan yili hukumat majlisida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov xalq ta'limi tizimi xodimlari yillar davomida mahalliy hokimliklarning dastyorlariga aylanib qolganini aytar ekan, mahalliy hokimlar va rahbarlar o'qituvchilarni majburlab ishga chiqaradigan bo'lsa, ular nafaqat ishdan olinadi, balki tegishli chora ko'riladi degandi. Qayerda nima ish bo'lsa, maktabni chiqarishadi, poliklinikani chiqarishadi. Natijada bularning hammasi ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatadi degandi Aripov. Bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay, joylarda o'qituvchilar saylov bilan bog'liq ishlardan tortib bandlik bo'yicha ma'lum ma'lumot to'plash singari majburiy mehnatning yangi va yangi turlariga jalb etilayotganliklarini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'qituvchilar buyruqni hokimlikdan olganliklarini aytishadi. Bu yerda hokim menman, mening gapim gap deb o'qituvchilarni mana shunaqa ishlarga jalb qilishadi. Saylov bir tomonda, buning ustiga bitiruvchilarni uylariga borib ma'lumot to'plashimiz yana bir tomonda, tumanda 100% hamma bola ish bilan band bo'lishi shart ekan dedi Ozodlikka ismi ochiqlanmasligini so'ragan muallim. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim ota-onalar bu kabi amal o'tgan yili ham bo'lgani, o'qishga kira olmagan bitiruvchilar ish beruvchidan ishga olingani haqida mehnat daftarchasiga muhr bostirib, keyin Rossiyaga ketib qolganliklarini aytishgan. O'tgan yil Namangan va Farg'ona maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmundagi xatlar ham yozilib olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Amnesty International: O'zbekiston va boshqa davlatlar pandemiyada so'z erkinligini chekladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti pandemiya dunyoda so'z erkinligiga qanday ta'sir etganiga doir hisobotini e'lon qildi. Hisobot mualliflariga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda hokimiyat yuzaga kelgan vaziyatdan so'z erkinligini cheklashda va koronavirusga qarshi qo'llanayotgan chora-tadbirlar tanqid qilinishini to'xtatishda foydalanmoqda. Amnesty International guruhi ayniqsa Belarus, Braziliya, Vengriya, Misr, Eron, Ispaniya, Italiya, Xitoy, Rossiya, Serbiya, AQSh, O'zbekiston, Fransiya, Fors ko'rfazi mamlakatlari, Afrika hamda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarini qattiq tanqid qilgan. O'zbekistonda aholi o'rtasida vahima ko'tarishi va davlatga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborotni tarqatganlik uchun jazo ko'zda tutilgan qonunlar pandemiyadan oldin ham amal qilardi. Biroq aynan koronavirus tarqalgan davrda qonunchilikdagi jazo choralari kuchaytirildi. Endilikda bunday ma'lumotlarni tarqatganlik uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etishlari mumkin. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston hukumati mazkur qonunlardan mamlakatda kasallik tarqalishining haqiqiy ko'lamiga va sog'liqni saqlash tizimining ahvoliga doir ma'lumotlarni yashirish uchun foydalangan. Amnesty International ilmiy va ishonchli ma'lumotlarni olish imkoniyatining cheklanganligi, shuningdek siyosiy ziddiyatlar fitna nazariyalarining keng tarqalishiga, oqibatda esa odamlarning emlanish, niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash va boshqa ehtiyot choralariga rioya qilishdan bosh tortishiga olib kelganini qayd etgan. U yoki bu vaksinaning samaradorligi haqidagi bahslar mamlakatlar o'rtasidagi geosiyosiy kurashda qurol o'rnida qo'llangan. Bularning bari ko'plab davlatlarda sog'liqni saqlash tizimiga katta yuk tushishiga ta'sir etgan, minglab o'limlarga sabab bo'lgan, shuningdek jamiyatning ommaviy axborot vositalari hamda hukumatga ishonchini zaiflashtirgan. Hisobotda urg'ulanishicha, ayrim mamlakatlarda hukumat pandemiyadan axborot maydonini tanqidlar, siyosiy muxolifat va mustaqil ommaviy axborot vositalaridan tozalash uchun bahona sifatida foydalangan. Insonlar hayotini xavf ostiga qo'yishiga qaramay, siyosiy maqsadlarni ko'zlab so'z erkinligini cheklash, pandemiya haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish, shuningdek asossiz cheklov choralari joriy etish hollari tobora ko'proq kuzatilmoqda, deb yozadi mualliflar. Amnesty International tadqiqotchilarining ishonishicha, qabul qilingan chora-tadbirlardan ba'zilari yuqorida sanab o'tilgan mamlakatlarda hanuz davom etayotgan inson huquqlarini cheklashga qaratilgan katta kampaniyaning bir qismidir. Xitoyda, deb yozadi Amnesty International, so'z va matbuot erkinligining cheklanishi koronavirusga qarshi kurashga salbiy ta'sir ko'rsatgan. 2019-yil dekabrida yoq shifokorlar va ayrim jurnalistlar shu paytgacha noma'lum bo'lgan yangi kasallik haqida so'zlab berishga chog'langanlar. Ammo Xitoy hukumati zarur ehtiyot choralarini ko'rmagan, aksincha kasallik haqida jamoatchilikka xabar berishga uringani uchun ularni ta'qibga olgan. Jamoat xavfsizligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, koronavirus haqida ochiq gapirgan odamlarga qarshi 2020-yil fevral oyining o'zida ma'lumotlarni soxtalashtirish va qasddan yolg'on axborot tarqatish moddasi bilan 5,5 mingdan ziyod jinoyat ishlari ochilgan. Shuningdek, hukumat koronavirusga doir ma'lumotlarni bloklash yordamida senzura qilish usulidan keng foydalangan. Huquqbonlar ta'kidlashicha, Rossiyada qasddan yolg'on ma'lumot tarqatganlik va sanitariya epidemiologiya me'yorlarini buzganlik uchun jazo choralarini kuchaytirish to'g'risida qonunlar qabul qilinib, ular asosan siyosiy faollar hamda muxolifatchilarga qarshi tatbiq etilmoqda. Buning yorqin misoli 2021-yilning qishida bo'lib o'tgan ommaviy norozilik chiqishlaridan so'ng Rossiyaning bir necha mintaqasida muxolifatchi Aleksey Navalniy safdoshlari va tarafdorlariga nisbatan qo'zg'atilgan sanitariya ishlaridir. Mazkur ishlar bo'yicha sudlanganlarning aksariyati tergov izolyatorlarida saqlangan. Ayrimlari u yerdagi sharoit sanitariya talablariga zid bo'lgani tufayli koronavirus yuqtirib oldi va keyinchalik ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan. Bundan tashqari butun Rossiya bo'ylab kasalxonalarda tibbiyot jihozlari va shaxsiy himoya vositalari yetishmasligi to'g'risida gapirgan shifokorlar va tibbiyotchilarning kasaba uyushmalari a'zolari ham ma'muriy bosim va tazyiqlarga uchragan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida turkman faollari Turkiyada turib o'z hukumatlarini tanqid qilmoqda. Bundan ularga xavf bormi? Prezident saylovi arafasida Ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish urinishlari kuchaydi. Qo'l bilan boshqaruv. O'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan ham chiqargan. Paxta terimi tugayapti, ammo uning xarid narxi hanuz noma'lum. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Rasmiy Toshkent Taliban hukumatini tan olish shartlarini ochiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban iqtidori rasmiy Toshkent tomonidan tan olinishining shartlaridan biri Afg'onistonda jamiyatning barcha siyosiy kuchlarini tamsil etgan hukumat tuzilishidir. Bu haqda Rossiya va O'zbekiston matbuotining yozishicha, O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev 20-oktyabr kuni Moskvada ma'lum qilgan. Chorshanba kuni boshlangan Afg'oniston bo'yicha Moskva formati maslahatlashuvlarida O'zbekiston dohil 10 mamlakat vakillari ishtirok etmoqda. Ergashev o'z so'zida Taliban hukumatı O'zbekiston tomonidan tan olinishi uchun ularning Doha shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarining bajarishi, fundamental inson huquqlari va ayollar huquqlarining ta'minlanishi hamda terrorchilarning Afg'oniston hududidan qo'shni mamlakatlarga tahdid sifatida foydalanishiga yo'l qo'ymasligi kabi shartlarni ham sanagan. Bularni sanar ekan O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili hozircha rasmiy Toshkent Taliban harakati tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumatni tan olishga imkoniyat ko'rmayotganini urg'ulagan. O'zbek rasmiylari Taliban hukumatini de yure tan olmayotganlarini ta'kidlayotgan bo'lsalar-da, de facto ular bilan faol hamkorlik qilishni kanda qilayotganlari yo'q. Bu tutum, masalan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbek delegatsiyasining 7-oktyabr kuni Afg'onistonga safar qilib, Taliban tuzgan hukumat vakillari bilan muzokaralar olib borishi, 16-oktyabr kuni Abdulsalom Xanafiy boshchiligidagi Taliban delegatsiyasining Termiz shahriga kelib, O'zbek rasmiylari bilan uchrashishi kabilarda aks etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkman faollari Turkiyada turib o'z hukumatlarini tanqid qilmoqda. Bundan ularga xavf bormi? Tafsilotlar bilan Gulasal. Turkiyadagi turkman faollari Turkmanistonning avtoritar hukumatini tobora ko'proq tanqid qilmoqda. Bu turkman rasmiylarining e'tiborini tortgan va ular qarshi choralar ko'rayotganga o'xshaydi. Turkmaniston dunyoning eng mustabid davlatlardan biridir. Mamlakatda hukumatga qarshi kayfiyat bo'y ko'rsatilishiga yo'l qo'yilmaydi. Prezident Kurbanguli Berdimuhamedov rejimiga sal tegib ketadigan gap aytgan kishining ovozini tezda o'chirishadi. Biroq so'nggi yillarda Turkmaniston xorijida yashovchi turkmanlar Berdimuhamedov hukumatiga qarshi tobora keskin fikr bildirishmoqda. Ulardan ayrimlari esa Qo'shma Shtatlar, qatori Yevropa mamlakatlari, Rossiya, Turkiya va Shimoliy Kiprdan ommaviy chiqishlar qilmoqda. Biroq Turkiyadagi ba'zi faollarning so'zlariga ko'ra, turkman hukumatı ularning og'zini yumishga urinmoqda. Turkmaniston Alibab viloyatida tug'ilgan 30 yoshli Dursulton Taganova turkman hukumatining Turkiyadagi eng taniqli tanqidchilardan biriga aylandi, ammo bu mashhurlikning to'lovi bor. 26-sentyabr kuni sahar vaqti soat 5:15 da turk politsiyasidan kelishibdi. O'sha kuni men uyda emasdim. So'ngra politsiya bo'limiga chaqirishdi. Shunda tushundimki, nimadir bo'lyapti, degan Dursulton Ozodlikning turkman xizmatiga. Taganova bo'limga kelganida u qo'lga olinib, deportatsiya markaziga jo'natilishi lozim bo'lgan shaxslar ro'yxatiga tushganligini ma'lum qilganlar. Dursulton bunaqa vaziyatga birinchi marta tushayotgan bo'lmasa-da, baribir Turkmanistonga qaytarib yuborishlarni o'ylab tashvishga tushgan. Ammo 29-sentyabr kuni uni qo'yib yuborganlar. Turkmaniston ichkarisida hukumat axborot tarqalishini qattiq nazorat qiladi. Fuqarolarga asosan Berdimuhamedovning oqilona rahbarligi ostida erishilgan ulkan yutuqlar va respublikaga butun dunyo havas qilishi haqidagi to'g'ri axborotnoma beriladi. Ammo bu tantanavor gaplar haqiqiy ahvolni aks ettirmaydi. Mamlakat bir necha yildan beri oziq-ovqat tanqisligini boshidan kechirmoqda. Do'konlarda va hatto naqd pul beruvchi bankomatlar oldida uzun navbatlar kuzatiladi. Turkmaniston aholisining taxminan 60% doimiy ish o'rniga ega emas. Bu paytda esa Berdimuhamedov oilasi milliardlab dollar mablag'ni o'zlashtirmoqda. Vatandagi ishsizlik 100 minglab turkmanlarni tirikchilik dardida chet elga mehnat migratsiyasiga ketishga majbur etayotir. Turkman hukumati mamlakat ichida muxolifatni jilovlab olgan, ammo turmush sharoiti keskin yomonlashgani manzarasida ishchi migrantlar orasida norozilik kuchayib bormoqda. Taganova turkman hukumatiga qarshi o'tkir tanqidiy chiqishlarini dunyoga koronavirus infeksiyasi tarqalgandan so'ng boshlagan edi. Uni rasmiylarning go'yo mamlakatda COVID-19 yuqtirgan bemorlar yo'qligi haqidagi absurd bayonotlari shunday qilishga undadi. 2020 yil 19 iyul kuni Dursulton 80 nafar faol qatorida Turkmanistonning Istanbuldagi konsulxonasi yonida qo'lga olindi. Ular Turkman hukumatining mamlakatda koronavirus yo'qligi haqidagi iddaolariga qarshi norozilik aksiyasiga chiqishgan edi. Ushlanganlar o'sha kuniyoq qo'yib yuborildi, ammo Taganovani pasport muddati tugagani uchun olib qoldilar. Faol Istanbuldagi deportatsiya markazida qariyb 3 oy yashadi va xayrli tasodif tufayligina Turkmanistonga jo'natilishdan qutulib qoldi. Pandemiya tufayli reyslari bekor qilingan edi. Hozirda u Turkiyada qonuniy yashamoqda. Taganova Turkiyada muammolarga duch kelgan yagona muxolifatchi emas. 11 oktyabrda Istanbulda 3 nafar turkman faoli hujumga yo'l oldi. Hamla ortida Turkmaniston xavfsizlik vazirligi turganiga ularning ishonchi komil. Yana bir holatda esa 1 avgust kuni Turkman konsulligi oldida miting qilayotgan faollar guruhi notanish odamlarning hujumiga duchor bo'lgan edi. Faollar ularni konsullik xodimlari yollaganini iddao qilishadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromadni to'lamasak? O'zbekiston tarafidan chunki nima sababdan?
24 oktyabr kuni o'tadigan prezident saylovida Milliy tiklanish partiyasidan nomzod Alisher Qodirovning migrantlarni soliqqa tortish haqidagi taklifi tarmoqlarda o'zbek mehnat muhojirlarining noroziligi va g'azabnok chiqishlariga sabab bo'ldi. Bundan avval ham qator ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi 14 oktyabr kuni Namangan viloyatidagi saylovchilar bilan uchrashuvida migrantlarni o'z ta'biricha vatanparvar bo'lishga chaqirdi. Uning iddao qilishicha, migrantlar yuborgan pullar ularning oilalariga foyda keltirmoqda, mamlakat taraqqiyotiga emas.
Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joyidan oilasiga jo'natgan pulini ushlab, biz hisoblab qo'yamizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi xabar. Pul sifatida kelyapti. Buni ham tan olishimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq olinayotgandek, uni mamlakatda taraqqiyot uchun ishlatilmayapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar, endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini soligini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin.
Prezidentlikka nomzodlar orasida faqat amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni o'ziga raqib deb bilishini aytgan Alisher Qodirovning bayonoti tanqidchilar tomonidan uning reytingini tushirish uchun qilingan harakat ham deb baholandi. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri ekanini gapirdi.
Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlariga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Men xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytirishga harakat qilamiz.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ham Alcher Qodirovning o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun daromad solig'ini joriy etish haqidagi taklifi yuzasidan izoh berib, Qodirovning bu tashabbusini amalga oshirish uchun hech qanday asos yo'qligini uqtirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa milliy tiklanish liderining so'zlari muhojirlarning ko'plab tanqidiy chiqishlariga olib keldi.
Men bilmadim, men qanday bo'ladi ya. Birinchi marta kelishimda bo'lsa shunga. Bilmasam menda berishga u anomalda katta. Mantiq emas-da u. Chunki biz bu yerda qiynalib bog'aryapmiz, ular soliq to'ladi. O'shani tushunmadim. Nima deb o'ylashim u. Endi hamma nima desa shuda endi. Hammani fikri bilan bo'linadi. Men har yo'q bittasi yo'q deganmi foydasi yo'q. Hamma bitta nima qilib kelish kerak shu muammo.
Xabarim yo'q, eshitgan yo'qlar. Unaqa olib qonun chiqqan yo'q. Endi davlat qonuniga qarshi bormaymiz. Ona nima uchun bora-bora?
Ha, shuni eshitdim, lekin ha, eshitdim. U bo'lmagan narsa-yu. Qayerdan ham biz patent to'lab turibman, bular nalog to'lab, o'sha nalogini to'lab bersak ham nima kechardi? Bu kuni bu kunidan batar bo'ladi o'zi. Aran yuribmiz shu pulni to'lib, shu O'zbekistonimizga jo'nataylik. Biz jo'natgan pullar endi yana ham bilmadim, siyosatni ko'p gapiramayman.
O'sha inson mansabdan tushib pastga, mansabdan o'sha kostyum burgini yechib, galstugini yechib, bizaga o'sha oddiy mehnatkash xalq bo'lib ishlasin, bayga kirib kvartira snimat qilsin, ishlasin, uyiga mana uni pul topsin, ro'zg'orini ajratay pul mana uni deb nima qilsin, o'sha yerda uy, vatan, uy joy qilay, ballarini o'qitay deb shu ishni qilsin qani. O'shanda keyin o'ylab ko'rlarmi o'sha gapni aytishdan oldin.
Davlatni bunaqangi soliqlar joriy qilish uchun, bunga soliq to'lashga majburlash uchun ma'naviy haqqi bo'lishi kerak. Ya'ni davlat tomonidan o'z yurtida o'z fuqarolariga ish o'rinlari ta'minlanmagan bir paytda mehnat muhojirini Rossiya ketishga yoki bir chet davlat ketib ishlashiga na bir yo'l kirasi, na bir o'sha borib joylashgandagi xarajatlar qoplanmasdan turib, u qiynalib o'zini bir hayotini xavf ostiga qo'yib, yaqinlaridan uzoq joylarga borib, qiyinchilikdan, musofirchilikdan qiynalib pul topib yuborgan pulinidan soliq olmoqchi bo'lgan davlatni bilmayman qanday deb atash mumkin bo'ladi. Albatta bu narsa bo'lmasa kerak, bo'lgan taqdirda albattaki yaxshi oqibatga kelmasligi mumkin.
Ayrimlar saylovlarda soxta raqib rolini o'ynayotgan va bundan avval o'zbek tili targ'ib qilingan targ'ibot banneri bilan saylovchilar e'tiborini tortgan Qodirov atayin shu kabi bayonot bilan chiqqan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilishdi. Mustaqil jurnalist, negativ videoblog muallifi Ulug'bek Ashur Qodirovning bu bayonotlari saylovoldi tomosha sifatida qabul qilinishi kerak degan fikrda.
Qaysi prezidentlikka nomzod mana saylovoldi o'zini reytingini qulashini aniq bilgan holda mana shunday xavfli bayonot beradi. Men janob Qodirovni bu qadar ahmoq deb o'ylamayman. Alisher Qodirov bu gapni saylov poygasidan tushib olish maqsadida ataylabdan aytgan bo'lishyapti. Masalan, xuddi futbol maydonidagi vaziyatga o'xshaydi. Ya'ni Ronaldo to'pni oldi va uni darvoza oldida qayerga turgan Messiga oshirdi. Messi esa ajoyib salto bilan to'pni darvozaga urdi. Muxlislar qayg'iriga kiradi. Yashasin Messi deyishadi. To'g'riroq, yashasin nomzod Messi. Yo'q, nomzod Mirziyoyev. Men avval ham aytgandim, bugun ham aytaman. O'zbekistonda tirik sobiq prezidentlar ilgaridan bo'lgan. Menimcha undan keyin ham bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev qudratga keldimi? Endi u kishi bu qudratni, bu amalni osonlikcha topshirib qo'ymaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida qo'l bilan boshqaruv, o'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan ham chiqargan. Qozoq siyosatshunosi Toshkent va Nursulton Afg'oniston ustida zimdan raqobatlashmoqda. Qirg'iziston oktyabr voqealari ishtirokchilari tanlab ayblamoqdami? O'zbekistonlik o'qituvchilar saylovni deb o'qish qolib ketyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston xorijdan qariyb 20 milliard dollar qarz oldi. Bu avvalgi prezident Islom Karimov mamlakatni boshqargan 27 yil mobaynida chetdan jalb qilingan qarzdan ham 4 milliard dollarga ko'proqdir. Bugungi kunda O'zbekistonning tashqi qarzi qariyb 36 milliard dollarga yetgan.
35 million aholimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu degan so'z demak, aholiga bugungi kunda 1100 dollardan ortiq tashqi qarz bo'ynida turibdi degan gap bu. Bu chaqaloqi bo'ynida ham shu turibdi. Davlat rahbarlari, davlat organlari rahbarlari bemalol qarzni olyapti. Lekin bu qarzni to'lash uchun kelajak avlod bo'ynida turadi. Kelajak avlod bu qarzni to'laydi.
Tashqi qarz hajmining bu kabi shiddat bilan oshib borishi jamoatchilik orasida xavotirlar va savollarni paydo qilmoqda. Bu kabi savollar paydo bo'lishiga olinayotgan tashqi qarzlar hajmi bilan aholi turmush darajasi o'rtasidagi tafovut sabab bo'lgan. Xorijdan olinayotgan milliardlab dollar qarz nima uchun aholi farovonligida sezilarli darajada aks etmayapti? Mirziyoyev keyingi 5 yilda ham chetdan qarz olish sur'atini pasaytirmaydigan bo'lsa, bu mamlakat iqtisodiyotining butunlay cho'kishiga olib kelmaydimi? Bular ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan savollardan ayrimlari.
O'zbekiston 2021-yilning 1-yarmida xorijdan 2 milliard dollardan ko'proq qarz olgan. Markaziy bank tomonidan sentyabr oyi oxirida e'lon qilingan hisobotda respublika tashqi qarzining umumiy miqdori 1-iyul holatiga ko'ra qariyb 35 milliard 900 million dollarga yetgani aytilgan.
Bu qarzning 16 milliardi Islom Karimov hukmronlik qilgan chorak asr ichida olingan. Qolgan 20 milliard dollarga yaqin mablag' esa Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan keyin 5 yil davomida to'plangan. Boshqacha aytganda, Islom Karimov prezidentligi davrida chet eldan yiliga o'rtacha 640 million dollardan qarz jalb qilingan bo'lsa, Mirziyoyev davrida bu ko'rsatkich yiliga o'rtacha 4 milliard dollarga chiqqan. Ya'ni Mirziyoyev 5 yilda 6 barobardan ko'proq qarz olgan. Vaholanki,
bunda chetdan qarz olish bo'yicha konservativ yondashuv siyosatini davom ettirish, davlatning tashqi qarzi haddan ziyod oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik muhim ahamiyat kasb etadi. Bularning barchasi Islom Abdug'aniyevich Karimovning avvalo o'zimizning kuch va imkoniyatlarimizga tayanish zarurligi haqida uzoqni ko'zlagan strategiyasini davom ettirishimiz bilan bog'liq.
Rasmiylar izohicha, yalpi tashqi qarz tushunchasi barcha qisqa muddatli va uzoq muddatli vositalar bo'yicha non-rezidentlar oldidagi majburiyatlarni aks ettiruvchi ko'rsatkich bo'lib, bu kreditlar, qarz qimmatli qog'ozlari, depozitlar, savdo kreditlari va maxsus qarz olish huquqini taqsimlash shaklidagi majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, shu kunda xorijdan kelgan kreditlarning 1 yilgacha muddatga olingan tashqi qarzning 4.1% ini, 1 yildan 5 yilgacha muddatga olingan 7% ini, 5 yildan 10 yilgacha muddatga olingani 10% ini, 10 yildan ortiq muddatga olingani esa 65.1% ni tashkil etadi.
Davlat qarzi bo'yicha biz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% deb chegara qo'yganmiz. Iqtisodiy barqarorlik davrida 45-50% deb ushlab turish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda mana bizda shuncha pandemiyaga qaramasdan hozir tashqi umuman davlat qarzimiz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.5% da turibdi. Biz yil oxirigacha ham shu darajadan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish choralarini ko'ramiz.
Bu raqamlarni aytarkan Haydarov 1.5 yillikda chetdan olingan qarz hajmi Moliya vazirligi hisobotiga ko'ra 24.2 milliard dollarga yetib, shunga muvofiq ravishda davlat qarzi yalpi ichki mahsulotining 38.5% ni tashkil qilayotganidan kelib chiqqan. Shu o'rinda xorijdan olingan qarz bo'yicha Moliya vazirligi keltirgan raqam bilan Markaziy bank yoyilgan raqam o'rtasidagi qariyb 12 milliard dollarlik tafovut borligini ko'rish mumkin. Agar vazirlikning emas, Markaziy bankning ko'rsatkichiga tayaniladigan bo'lsa, 2021 yilning 1-yarmida tashqi qarz miqdori yalpi ichki mahsulotning 60%ga yetib qolgani ayon bo'ladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston uchun tashqi qarzning xavfsiz chegarasini 55% qilib belgilagan. Bugungi kunda xorijdan olingan qarz hajmi bu xavfsiz chegaradan o'tib ketganiga qaramay, Mirziyoyevga yaqin bo'lgan yoki uning xayrixohligini qozonishga intilayotgan shaxslar tashqi qarzga xizmat ko'rsatish salohiyati kuchli davlat bo'lgan O'zbekiston uchun iqtisodiy xatar yo'qligini urg'ulashga urinmoqdalar. Bu kabi kishilar orasida avvalgi prezident Islom Karimovning muhtamal vorislaridan biri o'laroq ko'rilgan. Biroq Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan keyin katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov ham bor.
To'g'ri, qarz oshmoqda. Lekin shu bilan birga iqtisodiyotimiz ham tez sur'atlar bilan o'smoqda. O'sayotgan iqtisodiyot esa, mening fikrimcha, bu qarzlarni o'z vaqtida to'lashga to'liq imkoniyat beradi.
Sobiq moliya vazirining optimistik ruhdagi bu xulosasiga moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirov shubha bildirdi.
Nimaga O'zbekistonda 35 milliarddan ortiq oltin valyuta zaxiralari bo'lib turib, biz juda katta miqdorda yana tashqi kreditlarni jalb qilamiz? Bu xuddi haligi cho'ntagingizda pul bo'lib turib, yana birovdan qarz so'ragan bilan baravardi, qo'pol qilib aytganda. Bu qarz tekinga berilmaydi, ma'lum bir sharoitlar bilan beriladi, ma'lum bir shartlar bilan beriladi. Eng achinarlisi, hattoki tashqi qarzi umumiy miqdori o'sib borayotgani emas. Tashqi qarzga olingan mablag'larni ishlatilishi ustidan nazoratni samarasi pastligida.
Iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayevga ko'ra, dunyo davlatlari orasida aslida chetdan qarz jalb qilish amaliyoti keng tarqalgan. Ammo uning so'zlariga ko'ra, qarz bilan qarzning farqi bor. Aniqrog'i to'lov qurbining.
Bizga o'xshagan shu rivojlanayotgan davlatlar chetdan ko'proq qarz olmasligi tuzuk bo'lar edi. Chunki rivojlangan davlatlarni qarzlari yalpi ichki mahsulotiga teng. Masalan, Yaponiyada 130% yalpi ichki mahsulotiga, Ulug' Britaniyada 120%, Amerika 100%ga yetib qoldi. Lekin ularni shu qaytarib berish imkoniyatlari katta. A rivojlangan davlatlarda 40-50%dan oshmasligi kerak.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tashqaridan jalb qilingan qarz mablag'lari O'zbekistonda asosan bank sohasi, neft-gaz, energetika, qurilish, telekommunikatsiya, avtomobil sohasi, yengil sanoat hamda iqtisodiyotning boshqa sektorlarga yo'naltirilgan. Mazkur sohalarga yotqizilayotgan milliardlab dollar mablag' o'zbekistonliklarning turmush farovonligida nechog'li aks etyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda aholi ehtiyoji va ta'minoti xususida beto'xtov yozilayotgan shikoyatlarga qaralsa, ijobiy o'zgarishlar ko'p emasdek. Shunday ekan, chet eldan bu qadar katta miqdorda qarz olish shartmi? Bunday sharoitda xorijdan falon foizli mablag' jalb qilish qanchalik yaxshi yoki yomon?
Kichik va o'rta biznesga umuman foydasi yo'q, umuman aloqasi yo'q. Hamma gap shunda. Ya'ni mamlakatga pul oqib kelyapti, lekin bu pulni taqsimlash va ishlatishda biz yana o'sha monopolistik strukturalarga berib qo'yganmiz. Davlat strukturalariga yaqin bo'lgan insonlargina bu pullardan foydalanadi. Shuning uchun oqib kelayotgan pullarni o'sish mamlakat yalpi ichki mahsulotiga o'sish ta'siri juda unaqa lineyni ko'rinayotgani yo'q. Qarz o'sib boryapti bunaqasiga. Biz iqtisodiyotimiz shunday ilgari xuddi inertsiya bilan o'sib borayotgandek bo'lib, balki ta'siri bordir, uni yo'q deb ayta olmayman. Lekin shu ta'sirni ko'rsatib bergan iqtisodiy izlanishlar yo'q.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil dekabrida Oliy Majlisning har ikki palatasiga qilgan murojaatida tashqi qarz hisobidan hududlarda amalga oshiriladigan loyihalar bundan buyon mahalliy kengashlar nazoratida bo'lishi va jamoatchilik orasida muhokama qilinishi, loyihalar natijalari to'g'risida jamoatchilikka hisobot berish tizimi yo'lga qo'yilishi haqida va'da bergan. Biroq bu orada amaliy ishlar hali ko'zga tashlangani yo'q. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar chet eldan olingan qarz mablag'larining kattagina qismi prezident va bosh vazir qarorlari bilan legallashtirish sxemalari orqali Mirziyoyevga juda yaqin oligarx va amaldorlar boshqaruvidagi monopolist shirkatlar hisobiga o'tganini ko'rsatgan. Tahlilchilar fikricha, tashqi qarzning naqadar samarali ishlayotgani ustidan nazorat o'rnatilishi muhim.
Iqtisodiy sohalarga qarz bo'linib ketgandan keyin sohalarni ichidagi nazorat umuman yo'q. Chunki Moliya vazirligida ham, Hisob palatasida ham, masalan, energetika sohasini, meliorasiya sohasini, qishloq xo'jaligini yaxshi tushunadigan sohalarni biladigan mutaxassislar yo'qki, uni ichiga kirib, masalan, sarf qilingan sarf rostdan ham 1 simga qilindimi, 1 dollarga qilindimi yo 50 sentga qilindimi, million dollarga qilindimi yo 500 mingga qilindimi, uni tekshiradigan darajada borib kontrol o'lchamlar qiladigan darajada mutaxassislar yo'q. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bu yerda korrupsiya elementi bor, albatta bor. Eng asosiy javobgarlik bizning bo'ynimizda, O'zbekiston tashkilotlarining bo'ynidaki, ular bilishi kerak bu qarz qayerga ishlatilyapti, qanday ishlatilyapti va qanday samara keltiryapti. Mana mashin ustida katta nazorat bo'lmagandan keyin gap haligi 60% ga yetdi, yalpi ichki mahsulotni 50% ga yetdi degan gaplar, bular hammasi bekorchi gaplar.
Tashqi qarz ustidan nazorat o'rnatish hamda uning samarali ishlayotganiga amin bo'lish muhimligi borasida tahlilchi Safarboy Jubayev ham Abdulla Qodirov bilan ham fikr.
Qarzlardan unchalik boy aytdimi, qo'rqish kerak emas, lekin shu qarzlarni qaytarib berish, foizlarini to'lash, keyin shu olgan qarzimizni o'zi qaytarib berish masalasida qalbi o'ylar, bir 10, 15, 20 yilga olinadi-yu. Shularni hammasini hisoblab ko'rib, imkoniyatdan kelib chiqish kerak. Bu yerda eng muhim masala shu biz qayerga ishlatdik, boya men aytdim, qayerga ishlatganimiz, masalan, energetika sohasida shu gaz, neft sohasiga ishlatgan bo'ladigan bo'lsak, shulardan samaradorli foydalansak, unumli foydalansak, u chetelga chiqadi.
Tahlilchi o'z so'zi davomida tashqi qarz borasida O'zbekiston boshqa mamlakatlar bilan, xususan qo'shni mamlakatlar bilan o'rinsiz qiyoslanayotganiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, deylik, Qozog'istonda 160 milliard dollarlik tashqi qarzning 80% xususiy shirkatlar qarzi bo'lib, bu qarzning davlatga ham, oddiy fuqarolarga ham aloqasi yo'q. Sof davlat qarzi hajmi esa qo'shni mamlakatda umumiy qarzning 10% ga ham yetmaydi. O'zbekistonda esa davlat qarzi va davlat kafolati asosida olingan qarz umumiy tashqi qarzning 90% ni tashkil qiladi. Bu vajdan mamlakatda hokimiyat tepasiga kim kelmasin, bu qarzni to'lash majburiyati O'zbekiston va uning fuqarolari gardanida qolaveradi.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident saylovi arafasida ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish urinishlari kuchaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 24-oktyabrga belgilangan O'zbekiston prezidenti saylovi arafasida mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi muxolifat va huquq faollari, shuningdek mustaqil jurnalist va blogerlar o'zlariga nisbatan bosimlar kuchayganini aytmoqda. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlar Ozodlikning Telegram akkaunti orqali ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish, ularga jismonan tahdid qilish urinishlari ham keskin ortgani kuzatilmoqda. 16-oktyabr kuni Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etildi. Yarim soat ichida ozodlik jurnalistlariga o'lim bilan tahdid qiluvchi o'nlab xat mualliflarining deyarli barchasi yopiq akkauntdan foydalandi. Ozodlikning Telegram bo'yicha mutaxassislari o'lim bilan tahdid qiluvchi xat yozganlarning ikkitasining O'zbekiston hukumati, xususan qurolli kuchlari propagandasi bilan shug'ullanib kelayotgan yuzer ekanini aniqladi. Ozodlikka troll hujumi uyushtirish yangi hodisa emas. Hokimiyatning yuqori doiralari, shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari faoliyatiga oid tanqidiy maqolalar, ayniqsa video materiallarga oldindan tayyorlangan troll hujumlari muntazam ravishda qayd etiladi. Ularda ozodlik yolg'on ma'lumot tarqatish, prezidentga bo'xton qilish, O'zbekistondagi tinchlikni ko'rolmaslikda ayblanadi. 16-oktyabr kuni Ozodlik Telegram kanaliga uyushtirilgan navbatdagi hujum mohiyatiga ko'ra avvalgilardan farqlanadi. Praga vaqti bilan 15:53 da boshlanib, 16:26 ga qadar to'xtovsiz davom etgan bu hujumda ozodlik jurnalistlariga asosan jismonan yo'q qilish bilan tahdid qilindi. Daqiqama daqiqa har xil akkauntdan kollaj qilingan ayni suratlar bilan yuborilgan xatlarda ozodlikning asl maqsadi O'zbekistonda qo'zg'olon qilish, tinchlikni ko'ra olmaslik, prezidentimizni obro'sizlantirish degan bayonotlar bilan takrorlandi. O'zbekiston rasmiylari ular ko'z qarashini ifodalovchi mahalliy bloger va avvalgi troll hujumlarida ham ayni mazmundagi ayblovlar ilgari surilgandi. Ayni paytda haqorat, onasidan so'kishga to'la 16-oktyabr kungi xatlarda ozodlik jurnalistlariga jinsiy tajovuzdan to kallani olishgacha tahdid qilindi. Ayni uslubda bitta muallif tomonidan hozirlangan pornografik mazmundagi kollajlar o'nlab akkauntlardan to'xtovsiz tashlandi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Telegram bo'yicha mutaxassisi 16-oktyabr kuni yog'dirilgan bu tahdidli xatlarni o'rganib, ularning mualliflarini aniqlashga urindi. Ozodlik radiosiga tahdid yuborgan ikkita akkaunt izlari Telegramdagi bir nechta ochiq chatlardan topildi. Ulardan biri Irlandiyada yashayotgan o'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi ismidan foydalaniladigan Abdujalil Boymatov akkauntidir. Bu akkauntning Telegramdagi 6 ta ochiq suhbatda qatnashgani ko'riladi. Ozodlikka tahdid yuborishdan bir necha kun oldin bu akkaunt foydalanuvchisi 5000 dan oshiq foydalanuvchisi bor guruhga kirib, tungi ko'ngilxushlikka tayyor qizlar bilan uchrashish niyatida ekanini bildirgan. Bundan esa uning bevosita O'zbekiston ichkarisida ekanini taxmin qilish mumkin. Telegram chatlarida faol bo'lgan ikkinchi tahdidchi bu Big Wood. Telegramdagi ochiq chatlardan uning ozodlikka tahdid yuborgunga qadar faqat O'zbekiston qurolli kuchlari reklamasi bilan shug'ullanganini ko'rish mumkin. Podrobno uz nashrining Telegram chatida faol bo'lgan bu yuzerning ushbu kanal chatxonasida qoldirgan postlarining katta qismi o'zbek armiyasini maqtashga, yana bir guruhi o'zbek sportchilari bilan faxrlanishga bag'ishlangan. Onlayn kitobxonlik Telegramida Big Wood O'zbekiston hukumati, xususan o'zbek armiyasini madh qiluvchi "Men nechun sevaman O'zbekistonni" deb nomlangan reklama videosini ham yuklagan. Ayni paytda bu yuzur YouTube portalidagi chiqishlarida Shavkat Mirziyoyevni korrupsiyada ayblab kelayotgan o'zbekistonlik faol Hasanboy Burxonovga qarshi ham fikr bildirgan. Bu postiga Big Wood "Yollanma xoinlardan saqlaning" degan ogohlantiruvchi sarlavha qo'ygan. Ozodlik Telegram kanaliga qarshi uyushtirilgan troll hujumida ham Big Wood ayni mazmunda Ozodlikni xoinlikda ayblab tahdid qoldirgan. Ozodlikning Telegram bo'yicha mutaxassisi Andrey Sashnikov bu savolga faqat Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durovgina aniq javob bera olishi mumkinligini aytadi. Ozodlikka tahdidli xat yuborgan akkauntlar real odamlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ammo bu akkauntlarning qandaydir spam tarmoqdan vaqtincha ijaraga olingani ko'proq haqiqatga yaqin. Biz aniqlagan ikkita akkaunt Telegramdagi ochiq chatlarda nisbatan faol. Ulardan bittasi O'zbekiston hukumati va armiyasini agressiv tashviqot qilib kelishidan tahdidchining kamida bilvosita hukumat tizimlariga aloqadorligini aytish mumkin, deydi Sashnikov. O'zbekistonda joriy hukumatdan mustaqil nashrlar, muxolifatchi va fuqarolik jamiyati faollari, xususan ularning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga troll hujumlari uyushtiruvchi maxsus guruhlar borligi haqida ham Ozodlik, ham mahalliy nashrlar yozgan. O'zbekistonda 24 oktyabrga belgilangan prezident saylovi arafasida Ozodlik saylov borasida o'zbek muxolifati va fuqaro jamiyati vakillarining fikrlariga minbar berayotgan sanoqli mustaqil nashrlardan bo'lib qolmoqda. Tanqidchilar saylovlarda siyosiy raqobat yo'qligi, muxolifatning turli bahonalar bilan saylovga qo'yilmagani, Shavkat Mirziyoyevning davlat resurslaridan foydalangan holda ikkinchi marta prezidentlikda qolishi oldinda aniq ekanini aytishadi. Xuddi shu holatlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasining 8 oktyabr kuni e'lon qilingan oraliq hisobotida ham ta'kidlandi. Ozodlik bu hisobotni batafsil yoritdi. Uni tayyorlagan Yevropalik kuzatuvchilar guruh rahbari Owen Murphy bilan eksklyuziv suhbat uyushtirdi. Hukumatning Ozodlik veb sahifasini bloklash, uning mamlakat ichkarisida bevosita faoliyat olib borishiga izn bermay kelayotganiga qaramay, keyingi yillarda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi ishtiroki muttasil oshmoqda. Shavkat Mirziyoyev hokimiyati davridagi manfaatlar to'qnashuvi, nepotizm, korrupsiya va oligarxiyaning kuchayishi haqidagi Ozodlik surishtiruvlari millionlab o'zbekistonliklarga yetib bormoqda. Jamoatchilik orasida jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jemi Flay Ozodlikning keyingi kunlarda maxsus uyushtirilgan va yaxshi muvofiqlashtirilgan tahdidlarga nishon bo'layotganini keskin qoraladi. Ozodlik radiosi o'zbek jurnalistlariga qarshi internetdagi tahdidlar jirkanchdir. Men o'zbek hukumatini ularni qoralashga, Ozodlik veb-saytini bloklashni to'xtatishga va jurnalistlarimizni akkreditatsiyadan o'tkazishga chaqiraman. Shunda ular O'zbekiston jamoatchiligi uchun mamlakat ichkarisidan turib voqealarni yoritishi mumkin. Bu taqiblar O'zbekiston hukumatining mamlakatda erkin matbuotni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash haqidagi va'dalariga ziddir. Ozodlik jurnalistlari va ularning oilalariga qarshi bu qo'rqitish taktikalari darhol to'xtatilishi kerak, dedi 19 oktyabr kungi bayonotida Jemi Flay. O'z boshqaruvidagi O'zbekistonni yangi O'zbekiston sifatida taqdim etishga urinib kelayotgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri jurnalist va blogerlarni dadil bo'lish, mamlakatdagi real vaziyatni qo'rqmasdan yoritishga chaqirib keladi. Jumladan 2019 yil avgustida Samarqandda blogerlar bilan gaplashgan Mirziyoyev keyingi yillarda O'zbekiston dunyoga ochilmoqda va xalqaro hamjamiyatga haqiqatni yetkazishga intilish bor. Eng muhimi muhokama qilish, tanqid qilish mumkin. Bilingki, prezident sizlarni doim qo'llab-quvvatlaydi deganida. Shavkat Mirziyoyevning erkin matbuotni qo'llash haqidagi ko'plab bayonotlariga qaramay, Ozodlik veb-sahifasi O'zbekistonda bloklangan. Radio muxbirlarini rasmiy akkreditatsiyadan o'tkazish so'rovlari esa javobsiz qolmoqda. 2021 yılda O'zbekiston Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi va 180 davlat ichida matbuot erkin bo'lmagan davlat sifatida 157-chi o'ringa qo'yildi. Chegara bilmas muxbirlar o'z so'nggi hisobotida O'zbekistonda saylov yillarida matbuot va ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorat kuchaytirilganidan xavotir bildirdi. Kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hollari mavjud. Va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va quvg'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi, ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moylalaydigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda, deyiladi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonotida.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumi oxirlab boryapti. Bir qancha tumanlardagi fermerlar paxta topshirish shartnomasini bajarib ham ulgurdi. Ammo fermerlar shu paytgacha paxtaning xarid narxi qancha ekanligini aniq bilmaydi. Ozodlik surishtirgan Andijon, Farg'ona, Toshkent, Qashqadaryo, Samarqand viloyatidagi fermerlar Qishloq xo'jaligi vazirligi bu borada sukut saqlayotganidan shikoyat qildi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati rahbari Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan ozodlikka murojaat qilgan, tazyiq bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishni so'ragan fermerning aytishicha, 3 yildan buyon paxtaning xarid narxida o'zgarish bo'lgani yo'q. Bo'ka tumani fermerlari 2009 yilda APK Bo'ka klasteriga o'tkazilgan edi. O'sha yili 1 kilo paxtaning xarid narxi 4530 so'm bo'ldi. 2020 yilda 4400 so'm bo'ldi. O'tgan yil ham paxtani terib topshirib bo'lganimizdan so'ng narxni e'lon qilishgan edi. Bu yil ham shunday bo'ladi shekilli. Masalan, bizning tumanda paxta topshirish rejasi bajarildi, lekin xarid narxidan darak yo'q. O'tgan yili 1 litr salyarkaning narxi 6500 so'm edi. Bu yil 10000 so'mdan oldik. Mineral o'g'itlar narxi ham 2 barobarga oshib ketgan, deydi fermer. Uning aytishicha, paxtaning xarid narxi har yili shartnoma qilinganda aniq yozilishi kerak, lekin hech qachon bunday bo'lmagan. Har yili bo'm-bo'sh blankaga majburan pechat bostiriladi. G'allaga ham xuddi shunday. Bunday majburlov hokim, militsiya va prokuror uchligi tomonidan amalga oshiriladi. Qani pechat bosmay ko'ringchi, bir kun ham ishlay olmaysiz. Bu yil ham saylov bo'lib o'tganidan so'ng o'zlari xohlagan narxni qo'yib, xohlasang shu deyishadi. Prezident hokimlar fermer va klaster o'rtasidagi ishga boshqa aralashmaydi deb aytgan edi, lekin amalda hech narsa o'zgargani yo'q, deydi fermer. Samarqand viloyat Payariq tumanidagi fermer Nargiza Ubaydullayevaning aytishicha, ular ham xarid narxi aniq emas paxtani topshirishda davom etmoqda.
Paxtani topshiryapmiz, lekin hali bizni O'zbekistonda paxtamizni narxi chiqarilmagan. Endi necha so'm narxlab beradi bilmaymiz. Endi bu paxtamizni narxini Qishloq xo'jalik vazirligi belgilab berayotgan. Mana hozir masalan g'allani ektirishyapti, g'allani ek deyishadi, lekin g'allani hali kimga ekishimizni bilmaymiz, bilasizmi? Shartnoma ham qilgani yo'q,
deydi fermer. Ozodlik surishtirgan Andijon, Farg'ona, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan paxtaning xarid narxi hali aytilmagan. Birgina Buxoro viloyatidagi klasterlar paxtaning xarid narxini 7000 so'm atrofida belgilaganini jondorlik fermer Shuhrat Razoqov Ozodlikka aytdi.
7300 000 so'mdan anaqa bizga nima keladi? Yana narxi o'zgardi 7120 000 so'mdan. Faqat lekin menimcha eshitishimcha Buxoro viloyati uchun deyilgan shekilli. Bizda narx shunaqa. Man tikalarni oldim 7300 000 so'mdan. Hozir teng rasyot qilyapti. 7120 000 so'mdan yana. Rejadan tashqarisiga 30% qo'shib beryapti. 429 000 so'mga anaqa olib keldim, tekka olib keldim ulardan.
O'zbekistonda paxta va bug'doy xarid narxini har yili Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab beradi. Paxta terimi boshlanganiga qariyb 2 oy bo'lyapti, ammo hanuz narxnomadan darak yo'q. Ozodlik paxta xarid narxi nega shu paytgacha belgilanmaganiga javob olish maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati rahbari Nigora Xo'jayevaning Telegram kanaliga savol qoldirdi. Xabar o'qildi degan belgi chiqqan bo'lsa-da, matbuot kotibidan javob bo'lmadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda qishloq xo'jaligida o'tkazilgan islohotlar ijobiy samara bermaganini fermerlar ko'p ta'kidlaydi. 3 yildan buyon qishloq xo'jaligi sohasida klaster tizimi tashkil etilganiga qaramay, hali ham mahalliy hokimiyat 2 mustaqil subyektning ishlariga aralashishdan to'xtagani yo'q. Fermerlar klasterlarni shartnomadagi o'z majburiyatlarini bajarmaganlikda, hukumatni esa paxta va bug'doy xarid narxini juda ham past belgilashda ayblab keladi.
O'zbekiston paxta mavsumi. Qo'l bilan boshqaruv. O'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan ham chiqargan. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezidentlikka nomzod prezident 11 oktyabr kuni Qarshi shahrida saylovchilar bilan uchrashuvda kelgusi 5 yilda mashinada paxta terimini 60% ga yetkazish rejalashtirilayotgani to'g'risida bayonot berdi. Shavkat Mirziyoyevning bu bayonoti uning bundan 8 yil avvalgi boshqa va'dasini yodga soldi. 2013 yili bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan paxta hosilining 80-90%ini mashinada terishga o'tilishi rejalashtirilayotganini aytgan edi. Andijon viloyat Bo'ston tumanilik fermer Mahbubaxonning so'zlariga qaraganda, u bosh vazir Mirziyoyevning 2013 yilgi rejasini eslolmaydi. Prezident Mirziyoyevning kuni kecha Qarshida qilgan bayonotini esa Ozodlikdan eshitdi. Bo'z yerlar o'zlashtirilishi hisobiga tashkil topgan va bundan 40 yillar oldin hosilning katta qismi mashinalarda terilgan Bo'z tumanida paxta terish mashinasi nimaligini so'nggi yillardagina yana eslay boshlagan bo'lsalar, Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida bu yil kamida 10 ta mashina paxta terdi. Bu haqda shu tumanda 10 yildan beri paxta yetishtirib kelayotgan fermer gapirib berdi. Mashina terimga dalalarimiz tayyor emas. Mashinasi borlar ham paxtasini mashinada terolmayapti. Mashinada terish uchun defoliatsiya qilish kerak. G'o'zada bark qolmasligi kerak. Defoliatsiya qilingani yo'q. Natijada mashinaning tishlariga bark to'lib qolib terolmadi, dedi fermer. Yer haydaydigan, kultivatsiya qiladigan, paxta tashiydigan hammasi bo'lib 3 ta traktorim bor. Bundan tashqari seyolkam, tilishkam bor. Paxta terish mashinasi 1 milliard so'm turadi deb eshitgan. Balki arzonroqdir, balki qimmatroqdir. Qiziqqanim yo'q, lekin pulim bo'lsa ham mashina sotib olmagan bo'lardim, deya davom etiradi fermer. Paxta terish mashinalarini ko'paytirish haqida gap ko'p bo'lyapti-yu, lekin ijrosiga ham o'tishsa yaxshi bo'lardi. Chunki yeri katta fermerlar bor, ularning yeri 100-150 gektardan. Ular uchun mashina juda ham zarur. Shu kungacha ham birinchi terimga tushilmagan dalalar bor. Paxta dalada oqib yotibdi. Men birinchi terimdan 20 sentyabrgacha yo'q qutilganman. Agar yeri katta fermerlarning mashinasi bo'lganida, paxtasi shu kungacha yomg'irga oqib yotmagan bo'lardi, dedi fermer. Shu kunlarda mahalliy jurnalist va blogerlar prezident Mirziyoyevning paxta terimini mexanizatsiyalashga doir rejasini muhokama qilmoqda. Gazeta o'z sayti 18 oktyabrda e'lon qilgan maqolada paxta terimini mexanizatsiyalashtirishga oid davlat rahbari hamda hukumatning keyingi yillardagi va'dalari va rejalari ijrosini o'rganilgan. Sayt 2017 yilning oktyabrida bosh vazir o'rinbosari va O'z Agrotex sanoat holding sobiq rahbari Nodir Otajonov butun mamlakat bo'yicha paxta terimini mexanizatsiyalash uchun kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi ishlab chiqarish talab qilinishini aytganini. Traktorlarni ishlab chiqarish hajmi 2017 yilda 1500 tadan 3000 gacha, 2018 yilda 5000 tagacha, 2019 yilda esa 10 minggacha oshishini prognoz qilganini esladim. Nashr Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarini tahlil qilib, rejalashtirilgan maqsadlarga erishilmaganligini, mamlakatda traktor ishlab chiqarish deyarli to'xtab qolganini aniqlaganini xabar qildi. Jumladan 2017 yilda O'zbekistonda 1000 tadan kam traktor ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2018 yilda 3393 ta, 2019 yilda 2022 ta, 2020 yilda 673 ta traktor ishlab chiqarilgan. Joriy yilning 1-6 oyida 173 tagina traktor ishlab chiqarilgan. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda maxfiy harbiy baza ochgan Xitoy terrorga qarshi kurashda yangi voqelikka moslashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasiga yaqin hududda Vaxon yo'lagidan olis bo'lmagan yerda Xitoyning mintaqadagi manfaatlari yangi voqelikka moslashmoqda. Kamida 5 yil oldin Sovet zastavasi yaqinida qurilgan harbiy bazaga Xitoy qo'shinlari joylashtirilgan. Keyingi yillarda Markaziy Osiyoda Xitoyning ta'siri har tomonlama kengayib bormoqda. Garchi Xitoy va Tojikiston hukumatlari baza mavjudligi hamda unga xitoylik harbiylar safarbar qilinganini rasman rad etishsa-da, Ozodlik radiosi jurnalisti majmua yaqiniga va uning atrofidagi hududga borib, Xitoyning mintaqadagi ilk harbiy hozirligini ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Zastava Pekin Markaziy Osiyoda ochgan ilk harbiy bazadir. Avgust oyida qo'shni Afg'onistonda Taliban hokimiyatni egallab olganidan keyin Pekin kun tartibida Afg'oniston va mintaqadagi xavfsizlik masalasi yuqori o'ringa chiqdi. Amaldagi va sobiq afg'on va tojik amaldorlar bilan suhbatlar, Xitoyning norasmiy harbiy bazasi yaqinida yashayotgan aholi bergan tafsilotlar, mutaxassislar tahlillari hamda Ozodlik muxbirining kuzatuvlari yordamida Xitoy mintaqadagi xavfsizlik masalalarida asta-sekin o'z rolini o'zgartirayotganini ko'rsatuvchi manzara gavdalanadi. Ammo bu manzara Pekin uchun tobora murakkablashib bormoqda. Xitoy o'z mintaqaviy manfaatlarini himoya qilish yo'lida Tojikiston hukumati va Taliban o'rtasida tobora keskinlashib borayotgan munosabatni kuzatib, bir vaqtning o'zida Taliban tuzumi bilan hamkorlik qilish yo'lini izlamoqda. Ayniqsa Afg'onistondagi uyg'ur ekstremistlar Pekinni tashvishlantiradi. Xitoy hukumati ularni Xinjiang viloyatida hujumlarni amalga oshirishda ayblab keladi va ularni hali hanuz jiddiy tahdid deb biladi. Pekinning Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini o'rganib kelayotgan Frostberg davlat universiteti dotsenti Hay Yunma Ozodlik bilan suhbatda Afg'onistondagi vaziyat Xitoy uchun noqulay dedi. Taliban terrorchilar jumladan uyg'ur ekstremistik guruhlar bilan aloqadadir, lekin Pekin taliblar bilan qanchalik hamkorlik qilishi mumkinligini ko'rib chiqmoqda dedi u. Xitoy harbiy bazasi tafsilotlari, masalan, uni kim moliyalashtirayotgani va unga kim egalik qilishi noma'lum. Xitoyning Tojikiston-Afg'oniston chegarasidagi missiyasining muayyan mohiyati nimadan iborat ekanligi ham ma'lum emas. Ammo mahalliy aholi muntazam ravishda harbiy dronlarni ko'rishlarini hamda hududda kuzatuv texnikasi o'rnatilganini so'zlab berdi. Ozodlik radiosi dronlarni qaysi mamlakat boshqarayotganini mustaqil ravishda aniqlay olmagan bo'lsa-da, dronlardan foydalanilayotgani harbiy bazada kuzatish va nazorat amaliyotlari olib borilayotganidan dalolat beradi. Bir necha bor bazaga borgan mahalliy aholi vakillari Ozodlikka ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu berib, u yerda Xitoy, Afg'on va Tojik harbiylari borligini hamda kelishuvga binoan uchala mamlakat ma'lumot to'playotgani va bir-biri bilan bo'lishayotganini so'zlab berdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlikka intervyu bergan Tojikiston hukumatidagi manbaga ko'ra, Kobulda Taliban hokimiyatga qaytgani bu hamkorlikni izdan chiqargan. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston kontingenti 15 avgustda Kobulda g'arb dastaklab kelgan hukumat qulaganidan buyon almashmagan. Ungacha har 2 oyda bir marta afg'on qo'shinlari almashib turgan. Bu holat Tojikistonda o'z mavqeini mustahkamlab, Afg'onistondagi o'zgaruvchan vaziyatga moslashishga urinayotgan Pekin uchun qo'shimcha bosh og'riqdir. Ayni damda Pekin Taliban terrorizmga qarshi kurashda ishtirok etishga qanchalik tayyor va qodir ekanini aniqlashga harakat qilmoqda. Pekin yillar davomida Taliban bilan pragmatik va ba'zida tang munosabatlarda bo'lgan. Joriy oy boshida Afg'oniston Ozodlik va Tojikiston armiyasidagi manbalarga tayangan holda Taliban uyg'ur jangchilarini Afg'onistonning Xitoy bilan chegarasidan ko'chirganini xabar qilgandi. Xitoy Afg'oniston bilan 76 kilometrga cho'zilgan qisqa chegaraga ega. Xitoy Afg'oniston bilan chegaradosh Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama harbiy mashqlar o'tkazib keladi. 2001 yilda Shanghay hamkorlik tashkilotiga asos solingan. Pekin boshchilik qiladigan alyansga Qozog'iston, Qirg'iziston, Hindiston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston a'zo. Hongkongda chop etiladigan South China Morning Post nashri 2018 yilda tarqatgan hisobotga ko'ra, Xitoy Vaxon koridoridagi afg'on brigadasini moliyalashtirgan hamda malakasini oshirgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.